VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Pas de changement dans la législation fédérale américaine sur les armes à feu. Après le massacre d'Orlando en Floride, où 49 personnes ont péri dans la pire fusillade de l'histoire récente du pays. Le Sénat, majorité républicaine, a rejeté hier soir le durcissement des lois sur le port des armes proposé à la suite de la tragédie. Jean-Roger Bion.
En pleine campagne électorale à un mois des conventions d'investiture présidentielle, il semblait improbable que les parlementaires s'accordent subitement sur l'un des sujets les plus brûlants de la politique américaine dans l'impasse depuis des années. Désireux toutefois de réagir après le massacre de 49 personnes, la majorité avait programmé des votes sur deux propositions de loi ainsi que sur deux textes concurrents des républicains. Mais chaque groupe a voté presque unanimement contre les propositions de l'autre. Le deuxième amendement de la Constitution sur le droit de détenir des armes est un droit fondamental et toute action législative doit prendre en compte cet état de fait, a déclaré le sénateur républicain Chuck Grassley. Ce soir, le Sénat a tourné le dos aux victimes d'Orlando et de San Bernardino, de Newton et de Chicago, a déploré le démocrate Dick Durbin. Pourquoi? Parce que trop de sénateurs n'ont pas les tripes de dire non à la NRA. La National Rifle Association est le lobby des armes.
Cour pénale internationale de la Haye, c'est aujourd'hui que la CPI prononce la peine à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la RDC, reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette sanction, qui doit être annoncée incessamment par trois juges en audience publique, sera la première rendue contre un ancien vice-président dans l'histoire de la Cour. Riche homme d'affaires, devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable le 21 mars de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. L'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris a été prise pour cible dans la nuit de lundi à mardi par des assaillants qui ont lancé des cocktails Molotov à l'entrée du bâtiment. L'attaque a eu lieu aux environs d'une heure du matin, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, et elle aurait provoqué un début d'incendie vite maîtrisé. La police française a ouvert une enquête suite à une plainte déposée par les autorités du Congo-Brazzaville. République centrafricaine, 16 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans le nord du pays dans les affrontements dimanche et lundi opposant des groupes d'éleveurs Peul à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Seleka. D'après un premier bilan, 16 personnes, pour la plupart des Peul armés, ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessées dans les affrontements, a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un officier de gendarmerie stationné dans la localité de Kagabandoro dans le nord. RCA toujours, la situation humanitaire est encore préoccupante sur le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. Médecins sans frontières compte assouplir les critères d'admission dans son seul grand centre de traitement médical sur le site. Mais certains déplacés se disent abandonnés à leur triste sort. Le reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le site des déplacés de l'aéroport de Bangui-Poko reste aujourd'hui le camp de fortune le plus peuplé de la capitale. Malgré le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, plus de 20 000 déplacés y vivent encore. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus avec la saison pluvieuse. Évariste vit avec sa famille sur le site.
C'est un peu difficile pour nous les déplacer, quoi, parce qu'il y a des autres gens qui ont encore des problèmes de santé. En cas d'intervention rapide, les gens ont des problèmes. Maintenant même, dans la saison pluvieuse, il y a comme des palus, il y a beaucoup de sortes de maladies qui menacent.
Ici, sur le site, MSF est la seule ONG qui s'occupe pour la plupart des cas de la prise en charge sanitaire des déplacés. Dernièrement, l'organisation humanitaire a décidé de réduire la capacité de son service en se focalisant sur des cas jugés importants. Les enfants de 0 à 15 ans sont prioritaires dans les cas graves, notamment le paludisme et les interventions d'urgence. Ces déplacés pensent que les adultes sont abandonnés à leur triste sort. Ils appellent MSF à revoir sa méthode.
Les cas de vieux là, c'est trop fort, c'est très dur mon frère. Il faut passer d'autre part, hôpital combattant, Bédé ou bien 5 kilos, Mamadou Mbaïki ou bien Kolpangaba là. Surtout la problème de situation de l'argent là, c'est trop dur. La méthode là, c'est pas bien.
Nous voulons que l'hôpital reste ici et puis tout le monde doit soigner ici, passer l'hôpital pour que le sang trafique.
Au MSF, les responsables précisent que les adultes ne sont pas mis de côté. Ils sont orientés dans les autres centres de santé existants et opérationnels. Docteur Emmanuel Lampaert, chef de mission MSF Belgique.
Nous avons de plus en plus des cas de paludisme qui sont souvent des cas d'urgence. Afin de pouvoir se concentrer sur toutes ces urgences et avec des moyens qui sont à un moment aussi limités. Nous avons voulu mettre un plafond en termes de volume de consultations par jour. C'est ainsi que tous les cas, moins 15 ans, femmes enceintes, bien évidemment, seront à tout moment consultées. Pour les adultes non touchés par le paludisme, nous allons différer dans le temps. Et également, l'orientation et l'information donnée sur l'existence des centres de santé existants.
La situation alarmante dans laquelle vivent ces personnes affectées par la crise préoccupe aussi bien les humanitaires que les nouvelles autorités. Dimanche, le maire de Bangui, Émile Gros-Ré Monakombo, s'est rendu à leur chevet.
Il n'est jamais gai de voir des familles souffrir, souffrir au point de mourir. Ils ont fui la mort et ils viennent ici dans des conditions difficiles.
Freeman Sipila, Bangui.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, reprise du procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame, a de nouveau catégoriquement nié avoir été en contact avec des escadrons de la mort. Tatiana Mosso.
L'audience doit se poursuivre aujourd'hui avec l'intervention des avocats à la défense de Simone Gbagbo. La reprise de son procès hier a coïncidé avec son 67e anniversaire. Joyeux anniversaire, ont scandé une dizaine de partisans à son arrivée au palais de justice d'Abidjan, où elle est jugée depuis le 31 mai. L'ancienne première dame est accusée de crimes contre l'humanité. Elle a plaidé non coupable et a rejeté toutes les accusations. « Je n'étais en contact avec aucun escadron de la mort. Je n'aime pas les armes. Je n'ai pas une âme de guerrière », a martelé Madame Gbagbo, ajoutant qu'elle a mené tous ses combats avec sa bouche. Elle comparaît devant la cour d'assises alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Retour en Afrique centrale, en RDC, une épidémie de fièvre jaune a été déclarée dans le pays. La maladie est localisée dans trois provinces, celles de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Au total, 65 cas ont été enregistrés et 5 personnes ont déjà péri. Le ministre congolais de la Santé, Félix Karmangé Numbi, a lancé hier un appel à l'aide pour organiser une campagne urgente de riposte contre cette épidémie. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune localisée dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Pour faire face à cette situation d'urgence, le pays demande l'appui de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de tous les partenaires pour l'obtention rapide du vaccin anti-amarile en vue d'organiser la riposte vaccinale et limiter ainsi l'extension de l'épidémie. C'est ici, pour moi, l'occasion de rappeler encore une fois à nos populations d'observer les mesures suivantes. Couvrir tous les récipients d'eau de façon à ce que les moustiques ne puissent pas s'y reproduire. Donc j'invite la population à dormir et à faire dormir tous les membres de la famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action.
Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabangé Numbi, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Afrique du Sud, des véhicules ont été incendiés et des routes étaient bloquées avec des pierres et des pneus en feu aujourd'hui à Pretoria, la capitale. Des incidents en cours depuis hier suite à la publication des noms des candidats du parti de l'ANC au pouvoir pour les élections municipales du 3 août. Les manifestants dénoncent la décision du Congrès national africain de nommer Toko Didiza comme candidat à la mairie au lieu de reconduire M. Ramok Gopa, le maire sortant. Pour sa part, le secrétaire général de l'ANC, Gwede Mantashe, a démenti que les incidents soient liés au choix du parti, affirmant qu'ils sont dus uniquement à de la violence et non à la politique. Référendum sur le Brexit, la possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'heure de vérité va sonner le 23 juin pour le Premier ministre britannique David Cameron, avec le résultat du référendum qu'il a lancé sur le maintien du Royaume-Uni dans l'UE, ce qui devrait déterminer sa carrière politique et aussi sa place dans l'histoire. Le référendum pour ou contre le Brexit s'annonce très serré dans un climat eurosceptique croissant dans toute l'Union européenne. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Demokrasi kondara wakir mir berakhir dengan. La meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur VOA Afrique.
Idrissa Sédounia pour Soul USC tous les dimanches à partir de 19h temps universel sur la Voix de l'Amérique. Les grands de la musique soul des années 60 et 70, Otis, Aretha, Wicked Pickett, Marvin Gaye, Les Temptations et les légendaires sections rythmiques de studios tels que Motown, Stax et Muscle Shoals. Soul USC tous les dimanches sur VOA Afrique. We'll be right back.
musique et infos pour chacun, VOA Afrique.
My life being a color.
Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes.
Maintenant, la pensée du jour.
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. Confucius, Chine.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
innocent en Ongba Guillaume 2.
Petit, on y va.
Avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
So we need them to light up the dark continent. Oh, with this night, just spirit, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push-ups in. Okay. She said daddy no hands, look see. I'm at the top of the game, started slaves, broken the chains, you see. Mr. W from Nigeria, flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. We will never stop, no.
HP to CPT, and my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. A living under a rock, you couple steps behind. It's El Tito Trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. And my African, I'm proud and got an X-May. Man, it's transparent like an X-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticized, I see you do it better than. Homie talking, but my flow bring the cheddar in. I hear you talking tough, like you a chrome buster. I'm from LX, so I ain't never scared. Bone crusher, we keep it G-O-D. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. That's how we do it in the CIA.
Chris Mom from the K-E-N-Y-A. Where the grind don't stop, all the girls so hot. Blow money, let her hate her hate. We stacking on them, these actors be acting phony. But these niggas won't hold me back.
Nah, hold me back. East monkey on a bumping track. Beef turkey, me eat all that. The streets thirsty for all these raps. So please call me black. Go and look into my soul. See your beginning, quit pretending. And just come on
man,
home.
I'm straight out of Nairobi. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. Win a team, we don't take a loss. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the applause.
Anywhere we go, we stretch cause we've got that gold in our veins. Give us the world, leave it up to the pros, leave it all in our names. Young East African girls and West African brothers, when we take over the world, when could we be lovers? Tell me, cause I see beauty in the night. Africa unite, you can see me when we
step up in the club. Blow money like I'm running for president, so in charge. I saw rock, now my residence headed to the top. Somewhere you haters have never been.
Show we cabin a bit, rapping a bit, as soon as you dropping a bit, fast and a bit, go ASAP and a bit, the tricky on the bow, boy. You got beef, bring that cow over. I got that avatar flow with this beef. You punch weak, don't throw those blows. You coming at us as a big feat, you better have Frodo's toes. You go real, we go real. I beat our chests on that. So much black around us, feels like we've been working late. Shit, tell it. Swing in the club like I play golf, tell it. Me against the world, black Adolf, chale. You deform like Nicolas Cage, bro. Okay, black out, chale. Look, face off, chale. Black Rambo, Oliver Tambo. But I'm a bad fox, nigga. Django. Rappers used to rock, baby Beanie Sigel.
You can never ball like we do. Africa, we didn't believe on nobody. Nobody go fish when I come make a teach you. Tell them they can figure they may be on the same level. Cause I go defeat you. Back you up in the collaboration of the issue. Drinks from the house, all the money we go issue. Shh. Have been one in a million for history. Go! You never plan a weapon and weapon and won't be my shame on combo. For the sake of us, I have my sister 77. Did you not political beats? I mean, the people feel capabilities and major MC. Opportunity for them deliberate.
Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw rock, now my residence headed to the top. Somewhere you haters have never been. We will never stop, no. African, I'm proud.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
And you know we up front. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you.
Picture with me, what the flick gon' do? Baby, stick to me and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. D-O-double-G and I'm here to put this on you. I'm stuck on you, so and yours is right. Rip riding the poles and them doors is tight. And I'ma get me a shot for the end of the night. Cause you so, and baby, you'll be so for life.
I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know.
Shorty, I can see you ain't lonely. Handful of niggas and they all got cheese. See you looking at me now, what it's gonna be? Just another tease far as I can see. Trying to get you up out this club. If it means spending a couple dubs, throwing about 30 stacks in the back, make it rain like that. Cause I'm far from a scrub. You know my pedigree. Ex-dilla used to move better me. Girl, I spend money like it don't mean nothing. And besides, I got a thing for you. I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you when you already know I wanna love you. You already know I wanna love you. You already know.
Mobbing through the club in a low pressing. I'm sitting in the back in the smoker section. Bird's eye, I got a clear view.
You can't see me, but I can see you. It's cool, we jet, the mood is set, your pussies are wet, you're rubbing your back and touching your neck, your body is moving, you're humping and jumping, your is bouncing, you're smiling and grinning and looking at me.
Girl, and while you're looking at me, I'm ready to hit the caddy right up on the patio, move the patty to the caddy. Baby, you got a fatty, the type I like to marry, wanting to just give you everything, and that's kind of scary, because I'm loving the way you shake, yeah. Bouncing, got me tipping my glass, normally don't get caught up too fast, but I got a thing for you, I see you whining.
Restez branchés sur le monde avec VOA Afrique.
Et pour la France des couleurs, tout le monde fait yeah yeah.
Mieux que ce qui est cité, l'avenir c'est la mixité. maintenant une importante information d'utilité publique de la VOA Afrique.
Rester en bonne santé est important pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes qui attendent un bébé. Ces femmes devraient recevoir des soins adaptés dès qu'elles se rendent compte qu'elles sont enceintes. Et elles devraient suivre les conseils suivants pour renforcer leurs chances d'avoir un bébé en bonne santé. Consommer une variété d'aliments de qualité, riches en nutriments tels que le calcium et le fer. Se laver les mains avant de préparer la nourriture et avant de manger. S'abstenir de fumer ou de boire de l'alcool. Éviter de manier des pesticides, des peintures ou des produits chimiques puissants. Et réduire ou éliminer le café ou le thé. Ces facteurs peuvent renforcer leurs chances d'accoucher d'un bébé en bonne santé.
C'était une annonce d'utilité publique de la VOA Afrique.
Voir quelqu'un à la télé n'est pas synonyme de réussite. Claudicia, la voix du monde. Alain Pilot.
Yeah.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
De l'Amérique qui vous donne rendez-vous tous les samedis à 18h30 temps universel et tous les dimanches à 20h30 temps universel pour Carrefour Science et Santé. Pour en savoir plus sur l'espace, la technologie ou encore les vaccins, alors soyez donc au rendez-vous sur VOA Afrique.
Naruto Cube, thanks God.
Sinon tu vas rester, quand t'es pas vrai.
La meilleure musique et les dernières nouvelles. VOA Afrique.
Les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. La Cour pénale internationale de La Haye vient de condamner Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président de la RDC, à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette sanction est la première rendue par la CPI contre un ancien vice-président dans toute l'histoire de la Cour. Riche homme d'affaires devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba avait été déclaré coupable le 21 mars de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. On reste en République centrafricaine, 16 tués et une vingtaine de blessés dans le nord du pays dans les affrontements dimanche et lundi opposant des groupes d'éleveurs Peuls à des hommes armés issus de l'ex-rébellion Seleka, selon les autorités. Un officier de gendarmerie stationné dans la localité de Kagabandoro dans le nord a confirmé à l'AFP sous couvert d'anonymat que d'après un premier bilan, 16 personnes, pour la plupart des Peuls armés, ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessés dans ces affrontements. Et toujours concernant la RCA, au moins 6 morts et plusieurs blessés au quartier de PK5 de Bangui, la capitale, où il y a eu hier un échange de tirs nourris. 6 policiers étaient retenus en otage par des hommes armés. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila fait le point.
Selon des sources contactées par VOA Afrique au PK5, les accrochages de ce lundi après-midi ont fait au moins 6 morts et plus d'une dizaine de blessés dans le camp des assaillants. Une autre source proche du gouvernement a parlé quant à elle d'un blessé côté MINUSCA, expliquant que les soldats de l'ONU ont été pris à partie par le même groupe des hommes armés qui ont kidnappé dimanche 6 policiers centrafricains dans le 3e arrondissement. Toute la nuit, le secteur PK5 a été quadrillé par les forces de la MINUSCA. Un calme relatif y a régné. Mais la tension est toujours vive. Les 6 agents de la police retenus en otage seraient toujours en vie et entre les mains de leurs ravisseurs. Les ravisseurs qui conditionnent leur relâchement à la libération de 4 personnes suspectes arrêtées samedi à la sortie nord de Bangui par la police et maintenues dans les locaux des services de sécurité pour nécessité d'enquête. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris a été prise pour cible dans la nuit de lundi à mardi par des assaillants qui ont lancé des cocktails Molotov à l'entrée du bâtiment. L'attaque a eu lieu aux environs d'une heure du matin selon l'hebdomadaire Jeune Afrique. L'attaque aurait provoqué un début d'incendie vite maîtrisé. La police française a ouvert une enquête suite à une plainte déposée par les autorités du Congo-Brazzaville. En RDC, une épidémie de fièvre jaune a été déclarée dans le pays. La maladie est localisée dans 3 provinces. Au total, 65 cas ont été enregistrés et 5 personnes ont déjà péri. Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange Numbi, a lancé hier un appel à l'aide pour organiser une campagne urgente de riposte contre l'épidémie. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La République démocratique du Congo est en épidémie de fièvre jaune localisée dans les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Kwango. Pour faire face à cette situation d'urgence, le pays demande l'appui de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que de tous les partenaires pour l'obtention rapide du vaccin anti-amaril en vue d'organiser la riposte vaccinale et limiter ainsi l'extension de l'épidémie. C'est ici, pour moi, l'occasion de rappeler encore une fois à nos populations d'observer les mesures suivantes. Couvrir tous les récipients d'eau de façon à ce que les moustiques ne puissent pas s'y reproduire. Donc j'invite la population à dormir et à faire dormir tous les membres de la famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action.
Le ministre congolais de la Santé, Félix Kabange Numbi, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Afrique du Sud, des véhicules ont été incendiés et des routes étaient bloquées avec des pierres et des pneus en feu aujourd'hui à Pretoria, la capitale. Des incidents en cours depuis hier, suite à la publication des noms des candidats du parti de l'ANC au pouvoir pour les élections municipales du 3 août. Les manifestants dénoncent la décision du Congrès national africain de nommer Toko Didiza comme candidat à la mairie au lieu de reconduire M. Ramok Gopa, le maire sortant. Pour sa part, le secrétaire général de l'AFP, Gwede Mantashe, a démenti que les incidents soient liés au choix du parti, affirmant qu'ils sont dus uniquement à de la violence et non à la politique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On passe à l'Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo pour crime contre l'humanité est de nouveau en cours. Madame Gbagbo a catégoriquement nié une fois de plus avoir été en contact avec des escadrons de la mort. Tatiana Mosso.
L'audience doit se poursuivre aujourd'hui avec l'intervention des avocats à la défense de Simone Gbagbo. La reprise de son procès hier a coïncidé avec son 67e anniversaire. Joyeux anniversaire, ont scandé une dizaine de partisans à son arrivée au palais de justice d'Abidjan, où elle est jugée depuis le 31 mai. L'ancienne première dame est accusée de crimes contre l'humanité. Elle a plaidé non coupable et a arrêté toutes les accusations. « Je n'étais en contact avec aucun escadron de la mort. Je n'aime pas les armes. Je n'ai pas une âme de guerrière », a martelé Madame Gbagbo, ajoutant qu'elle a mené tous ses combats avec sa bouche. Elle comparaît devant la cour d'assises alors qu'elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Niger, les musulmans du pays, à l'instar de centaines de millions d'autres dans le monde, observent depuis 2 semaines le jeûne du mois de Ramadan. Mais cette année encore, les fidèles nigériens déplorent la cherté des produits de grande consommation. Notre correspondant Abdoul Razak Idrissa s'est rendu dans un des marchés de Niamey, la capitale.
À l'entrée du marché de Ouadata, Salamatou tente vainement de convaincre un vendeur de salade qui veut lui céder seulement 3 pieds à 500 francs CFA. Pour elle, c'est le ramadan qui serait à la base de cette charité. Son panier à moitié rempli, Halima se désole et lance ceci. Rien n'est abordable à l'intérieur. Lorsque l'on y entre effectivement, la confirmation de la charité des produits est donnée par les revendeurs eux-mêmes qui se justifient tout de même.
Je suis commerçant au marché Ouadata. Je vends de la tomate, du poivron, du piment vert et de l'aubergine. Les gens pensent que la hausse du prix vient de notre faute, mais quand tu achètes, tu es obligé de vendre cher pour avoir un petit bénéfice. Le prix des kilos de viande avec os est vendu à 2500 et sans os à 3000. Les clients pensent que c'est cher, mais bien avant le carême, le prix était le même parce que les bêtas étaient chers.
Devant une telle situation et au vu de la période, cette jeune dame lance cet appel.
Le commerçant, je crois que c'est maintenant qu'ils veulent s'enrichir, quoi. Alors que c'est pas le moment. Ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des musulmans. Rabaisser le prix, on est tous des musulmans. Donc ça va passer, le mois doit passer. Et tout ça qu'on n'a pas eu avant, ce n'est pas dans ce mois qu'on doit l'avoir.
Le carton de sucre, très demandé aussi en cette période de jeûne, est hors de portée des petites bourses. Il se vend à 25 000 francs CFA, soit seulement 5 000 francs de moins que le salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs de la fonction publique. Pourtant, dit-on, le ramadan est une période de bienfaisance par excellence et donc d'allègement. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
L'actualité aux États-Unis maintenant, pas de changement dans la législation fédérale américaine sur les armes à feu après le massacre d'Orlando en Floride où 49 personnes ont péri dans la pire fusillade de l'histoire récente du pays. Le Sénat, à majorité républicaine, a rejeté hier soir le durcissement des lois sur le port des armes proposé à la suite de la tragédie. Jean-Roger Bion.
En pleine campagne électorale à un mois des conventions d'investiture présidentielle, il semblait improbable que les parlementaires s'accordent subitement sur l'un des sujets les plus brûlants de la politique américaine dans l'impasse depuis des années. Désireux toutefois de réagir après le massacre de 49 personnes, la majorité avait programmé des votes sur deux propositions de loi ainsi que sur deux textes concurrents des républicains. Mais chaque groupe a voté presque unanimement contre les propositions de l'autre. Le deuxième amendement de la Constitution sur le droit de détenir des armes est un droit fondamental et toute action législative doit prendre en compte cet état de fait, a déclaré le sénateur républicain Chuck Grassley. Ce soir, le Sénat a tourné le dos aux victimes d'Orlando et de San Bernardino, de Newton et de Chicago, a déploré le démocrate Dick Durbin. Pourquoi? Parce que trop de sénateurs n'ont pas les tripes de dire non à la NRA. La National Rifle Association est le lobby des armes.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
DJ Kaloudiba, information très très fort. Babou, ça va. Attention, attention, attachez les ceintures, piquez les paluchettes. Ça donne le pali. On y va.
garçon toujours bien habillé. Oya, c'est lui le farodeur. Oya, Blofer, c'est lui qui farote. Il va faroter, 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 faroter. Il a pété les bouteilles de vin moussé. C'est lui le payeur d'achat. Oya, distributeur automatique de
vin de
con. Malembe, 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 malembe. Allez, calmez-moi, calmez-moi. On va doser, doser, à doser, doser, hein, à doser, doser, à doser, doser. Caméra, 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 caméra,
caméra,
caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra, caméra,
caméra, caméra, caméra,
caméra, caméra, caméra, sentir la petite compression. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce, de la camarade, de la maman de Coco. Moko, moko. Oh, y'a belle la baisse, il est moko. Moko, moko. Koba sentiment moko. Tous les gars disent sentiment moko. Tous les gars.
Lélé.
Très très content.
Allez, sois un, attaqué. Mamambo, racata tout, gato, racata tout, gato, racata tout, gato, 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 Sima, attaqué. Bomaye, goya, poteri, wata. Sima, attaqué. Bomaye, goya, poteri, wata. Oya, tout le monde avait des sentis, maman. Il paraît que tu sens bon. Fais la fin, hein. C'est les mots.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Veneno faire danser, ah oui, l'olambamba, yo, veneno faire bouger.
Salut, c'est Nicolas Pineau de La Voix de l'Amérique. Retrouvez-moi tous les lundis soirs, 19h temps universel pour Sporama, le sport à l'honneur avec les résultats, les analyses et vos commentaires en direct. À très vite sur le terrain de La Voix de l'Amérique, VOA Afrique.
Pretty girls sit too low. It be like every day be a high fun. No go and cry. Two or three girls there Charlie Bingo. For El Gringo, for my dingo. Me then Gino, maybe a jingo. Once a four disco, I know be stable. Just let the door, it's just to yo. Go, use a vision blow. So, a lele, here we go. I'm for mingo, single. Say no go swallow. No, yo, hollow, can you go? If you say I'm up, na me and Nabo. To a threshold, leave on the mirror, oh no. Your dimple lips in your nipple. Bakaya got me hollow in your Gino. Okay, let's make a video. I go make it famous, but I know be Gino.
Allow me make a song. Booty make a chop. Oh, oh, make a rock, rock. We can have a party, party, party. So party at my baby. Cause we say, ah, oh, you go, 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 oh, you go, oh, you go. I never come to the river. I got a room on the river.
Fresh girls come around, ladies from the left and ladies from the right. Shaky, 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 basa, 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 basa. On the dance floor, chaka, 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 chaka. Make a take you home, make a see, make a feel, make a tease, say, ooh, be the mother. Laga, lay, laga, laga, lay, laga, laga, lay, laga, lay, laga, 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 lay, laga.
Afrique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
Jim Johnson, Mr. 305, Remix, Nicole, de los Pussycat Dolls. ¿Cómo? Mami, tú estás como el bistec a la plancha. ¿Tú sabes cómo?
Bring my girlfriend, so meet me at the hotel room.
You don't got your boyfriend, and meet me at the hotel room.
I'ma bring my girlfriend, so meet me at the hotel room.
You can bring
that you know how to make it hot. I'm in room 305, hotel, Dade County, that's where you can find me. I'm a Miami boy, I don't talk about it, I be about it. Baby, don't doubt me. I got the room with the mirrors in the ceiling, so you can look at yourself and see how you feeling. Yeah, tell me what you want, so I'm gonna give you what you need. You can bet on that, you can bet on me. Now five and five, we both got live in the bedroom all day and all of the night. Let's rap.
Maintenant, la pensée du jour.
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. Confucius, Chine.
C'était la pensée du jour sur VOA Afrique.
Shame. Your name sounds so beautiful. Everything you dey wear, my baby, them no pay duplicates. When I look into your eyes, oh, I'm okay, I want crazy, oh. I'm fine, body they shake, oh. Like say, I don't juggle, come on, girl, I dey bad do you, oh. To say the truth, I go marry you, oh. I go find my toto, carry you, oh. I would do anything. Oh, my God.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Juni 21 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express tunakuletea ripoti mbalimbali, ikiwemo na pamoja polisi huko pwani ya Kenya wafanikiwa kuvamia maficho ya kundi la ugaidi.
Idadi ya vijana wengi ambao wanajisalimisha wanatoka Kwale, na wale walikuwa wameathirika pia wanatoka Kwale. So that's vita within the groups. Sidhani kama inaweza kuaffect ile process ya de-radicalization in Kwale.
Taarifa ya kina utasikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya Kero Zangu, ambapo leo tunaangazia kero zinazowagusa kabila la Wamakonde kutoka nchini Kenya.
Wanatamani hata wakamate leo kitambulisho mkononi waone kwamba kweli mimi ni Mkenya, kwa sababu wameishi siku nyingi utumwani. Maki utumwani kama maisha ya kuishi bila kibali.
Ni maswala ya kero zangu basi, lakini kwanza nampisha Idi Ligongo na habari za dunia.
Mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC leo imemhukumu kwenda gerezani miaka 18 aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba, ambaye amekutwa na hatia ya mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya uasi huko Jamhuri ya Afrika ya Kati zaidi ya miaka 10 iliyopita. Bemba atakuwa afisa wa ngazi ya juu kuliko wote kutoka Afrika kukutwa na hatia katika mahakama hiyo. Bemba alitokea mbele ya majaji watatu wa mahakama hiyo iliyo mjini The Hague nchini Uholanzi. Umoja wa Mataifa umesema utatuma vikosi zaidi wiki hii kuendelea kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi nchini Mali, ikiwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Umoja wa Mataifa ulipoingia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Mali Modibo Keita alihutubia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, hasa akielezea kwamba Umoja wa Mataifa ungetuma vikosi 2,500 zaidi katika vikosi 12,000 vilivyopo nchini humo kwa sasa. Mali imekuwa ikikabiliana na vikundi kadhaa vya wanamgambo katika miaka ya hivi karibuni, ikijumuisha Al-Qaeda na kundi la Islamic Maghreb linaloongozwa na Ag Ghali. Makundi yote yanataka kutumika kwa sheria ya Kiislamu nchini Mali. Raia wengi wa Yemen wanakabiliana na uhaba wa chakula, kwa mujibu wa tathmini mpya ya pamoja iliyofanywa na Umoja wa Mataifa na washirika. Tathmini ya sasa ya pamoja ya hali ya chakula, Integrated Food Security Phase Classification IPC, inaonyesha kwamba kata 19 kati ya 22 za Yemen zinakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula, na kwamba zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo wanakabiliana na kiwango cha hatari, ikiwa ni kundi la 4 katika mfumo uliogawanyishwa mara 5 katika utambuzi wa hali ya uhaba wa chakula. Uhaba wa mafuta na vikwazo vya uingizwaji ndani ya nchi vimechangia kusababisha uhaba wa chakula katika nchi iliyo vitani ya Yemen. Nchi hiyo inatumia 90% ya chakula chake kutoka nje ya nchi, na mafuta yaliyoingizwa nchini mwezi March yalitosheleza 12% tu ya mahitaji yote. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington. Afisa wa Ubelgiji amesema mkanda uliodhaniwa kuwa wenye vilipuzi huku ukiwa umejazwa chumvi na biskuti umepatikana kwenye mshukiwa aliyekamatwa wakati wa operesheni dhidi ya ugaidi mjini Brussels Jumatatu. Mshukiwa huyo alikuwa amezua hali ya taharuki kuwa ana bomu kwenye eneo la maduka katikati ya mji huo mkuu wa Ubelgiji saa 11 za alfajiri. Vyombo vya habari nchini humo vimesema Waziri Mkuu Charles Michel ameitisha mkutano wa dharura asubuhi ya leo. Eneo hilo la maduka lilifungwa mara baada ya tishio hilo, huku wote waliokuwemo wakifanyiwa ukaguzi wa kiusalama. Ubelgiji imekuwa katika hali ya tahadhari tangu shambulizi la mwezi Machi kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni mjini Brussels ambalo liliua watu 32. Afisa wa jeshi la Jordan anasema bomu lililotegwa kwenye gari limelipuka katika mpaka wa Jordan na Syria na kuwaua wanajeshi 6 na kujeruhi wengine 14. Taarifa ya jeshi la Jordan imeeleza kwamba mlipuko umetokea katika eneo la Rukban mita 100 kadhaa kutoka kwenye kambi ambapo mamia elfu ya watu waliokimbia ghasia nchini Syria wanaitumia kuombea ukimbizi wakati wakijaribu kuingia nchini Jordan. Hakuna kundi lolote ambalo limetangaza kuhusika na shambulizi hilo. Jeshi la Jordan linasema bomu hilo limeharibu magari kadhaa ambayo yalihusika, lakini likashindwa kutoa taarifa za kina juu ya taarifa hiyo. Na wafuasi wa upinzani nchini Venezuela walisubiri katika foleni kubwa mapema leo kuhakiki saini zao, ikiwa ni sehemu ya mchakato mkubwa wa kutaka kura ya maoni dhidi ya Rais Nicolas Maduro. Maelfu ya watu walijitokeza katika vituo vya ukaguzi nchini mote kwa ajili ya kuchukuliwa alama za vidole, ikiwa ni sehemu ya masharti ya baraza la uchaguzi, ambapo wale wote waliotia saini shauri la kutaka ifanyike kura kurudi katika vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kuhakiki saini zao. Kiongozi wa upinzani aliwasilisha saini 1,000,000 kwa kutaka kufanyika kwa kura hiyo, ikiwa ni zaidi ya watu 200,000 waliohitajika ili kuendelea na hatua ya pili. Upinzani unamlaumu Rais Maduro mwenye sera za kijamaa kwa upungufu wa chakula na dawa na kusababisha mfumuko wa bei na kuongezeka kwa tatizo la umeme la mara kwa mara.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo mazuri kabisa. Basi moja kwa moja naelekea huko nchini Kenya, ambapo polisi kusini mwa pwani ya Kenya wazuia watu kadhaa wanaohusishwa na ugaidi. Mmoja kauawa jana Jumatatu, lakini mashtaka yatatajwa kama ya wizi wa mabavu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Maafisa wa polisi kusini mwa pwani ya Kenya walifanikiwa kuvamia moja ya maficho ya kundi la kigaidi na kumuua mshukiwa mmoja wa Al-Shababu kwa kumpiga risasi na kuwatia mbaroni watatu kusini mwa pwani ya Kenya jana jioni. Takriban washukiwa wanane wanadaiwa kuwa miongoni mwa wale waliowaua mabalozi watatu wa nyumba 10 mwezi jana na mhudumu mmoja wa bodaboda juma lililopita katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mkuu wa utawala katika eneo la tukio Moses Ivuto, gurunedi moja ya mkono piki na kisu ni kati ya silaha zilizopatikana katika msitu wa Kabigoni wanakojificha. Watatu hao ni Suleiman Shedrack Mokaya, Ibrahim Mohamed Abdi mwenye umri wa miaka 17 na Hamisi Alituma miaka 16. Hata hivyo, licha kuhusishwa na ugaidi, wamefunguliwa mashtaka ya wizi wa mabavu katika mahakama ya Kwale. Afisa anayeshughulika na kesi za jinai katika eneo hilo, Steven Muli, ameiomba mahakama muda wa siku 10 kumaliza uchunguzi dhidi ya watatu hao. Washukiwa hao ambao ni watoto kwa mujibu wa sheria za nchi wamekaa na mashtaka yanayowakabili.
Mimi fanya kuleta katika kile kikundi na mambo mengi yalikuwa siyafahamu.
Nasema mambo ya kesi yetu imeshukiwa imeua mtu wa pikipiki, lakini sijui kwa sababu mimi nilikuwa mko pale pale ndani. Hiyo mambo ya sijui ya pikipiki mimi sielewi.
Katika kikao na waandishi habari mjini Mombasa, mratibu wa masuala ya usalama hapa pwani Nelson Maro amesema kuwa maafisa wa polisi wapewe muda kutekeleza uchunguzi wao, huku serikali ikiendeleza mpango wa kusaidia waliojisalimisha kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab.
Maro amekana madai kuwa wanaojisalimisha wanauawa na polisi.
Idadi ya vijana wengi ambao wanajisalimisha wanatoka Kwale, na wale walikuwa wameathirika pia wanatoka Kwale. So that's vita within the the groups. Sidhani kama inaweza kuaffect ile process ya de-radicalization in Kwale.
Haya najiri huku maafisa wa usalama wakishika doria katika eneo la Mandera baada ya polisi watano kuuawa kufuatia kulipuliwa kwa gari lao jana alfajiri na wanamgambo wa Al-Shabaab walipokuwa wakisafirisha basi la abiria katika eneo hilo. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA Express, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC imemhukumu kiongozi wa zamani wa kundi la waasi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba jumla ya miaka 18 gerezani baada ya kumkuta na hatia katika makosa matano ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Katika hukumu iliyosomwa katika mahakama ya ICC mjini The Hague leo Jumanne, Bemba ambaye aliwahi kuwa makamu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atatumikia kiasi cha miaka 10 tu gerezani kwa sababu muda aliyokuwa gerezani tangu akamatwe mwaka 2008 pia umehesabiwa kwenye hukumu hiyo. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Salehe Mwana Milongo na kumuuliza jinsi wafuasi wake walivyochukulia uamuzi huo.
Kwa kweli hapa nimepatikana kwenye makao makuu ya chama cha MLC, chama cha Jean-Pierre Bemba, ambapo maelfu ya wafuasi wake walikuja kufuata kwa live hukumu iliyokuwa ikitolewa huko ICC. Na hapo kama unasikia kelele, ni hotuba za viongozi wa chama ambao wamekuwa wakisifia wafuasi hao kwa kuwapa moyo. Kwa kweli ni huzuni na hata majonzi ambayo nimeyaona kwa baadhi ya wengine kuona kwamba kiongozi wao Bemba amehukumiwa miaka 18 na ataendelea kubaki gerezani kwa miaka 10 ijayo.
Wengi wanasema kwamba wana imani na mahakama ya kimataifa ya ICC, ama labda wanaona kwamba ingekuwa imefaa zaidi kuwa na mahakama ya Kiafrika.
Katibu mkuu wa chama cha MLC F Bazaiba, ambaye ametoka kujieleza mbele ya waandishi habari na vile vile wafuasi wa chama, amesema kwamba ni kesi ya kisiasa ambayo haina uhusiano wote na masuala ya kisheria na ukiukaji wa haki za binadamu. Na kwa hiyo amesema kwamba huzuni kabisa kuona kwamba mahakama ya kimataifa yaliyotarajiwa kwamba yatatenda haki, lakini yamekuwa ni katika njia ya kisiasa na kuweza kujirundikia bajeti ya pesa kwa ajili ya kujipa umaarufu katika njia isiyo ya kawaida. Na kwa hiyo wafuasi wa chama hiki cha MLC wanaelezea kwamba hawaamini mahakama hayo, kwa hiyo kwamba ni mahakama ya haki.
Na sasa pengine kuna mabadiliko yoyote ya kisiasa yanayotarajiwa katika nchi ya Kongo? Kuna mwelekeo mpya wa kisiasa unaotarajiwa?
Bemba alikuwa mpinzani wa Rais Kabila, alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye sehemu hii ya magharibi mwa nchi. Kwa hiyo kubaki kwake gerezani kutachangia kwa aina moja ama nyingine kubadili mfumo mzima wa siasa, kwa sababu hata madaraka ya hivi sasa ilikuwa na woga wa kumuona Bemba anaachiliwa kurejea nchini, ingekuwa ni changamoto kubwa kabisa kwa serikali ya Rais Kabila.
Kwa hivyo unaposema hivyo, ni kuna maana kwamba sio watu wote wenye huzuni, kuna wengine labda wanaona kama haki imetendeka.
Waathiriwa wa kile kinachoelezewa kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu uliotekelezwa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, lakini hapa Kinshasa ni vigumu kuona kwamba watu wameelezea kurudishwa kwao na kesi hiyo ya Bemba, kwa sababu Bemba alikuwa na ushawishi mkubwa sana hapa mjini Kinshasa na kwenye eneo hili la magharibi mwa Kongo.
Na sijui kama pengine kuna nafasi ya kukata rufaa kwenye kesi hiyo.
Tayari mawakili wa Bemba jana waliwasilisha barua ya kukata rufaa, na hapa sasa hivi katibu mkuu wa chama Eva Zaiba amesema kwamba watakata rufaa ili kwenda kwenye ngazi ya juu kwa ajili ya hukumu hiyo.
Huyo ni mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo akizungumza nasi hapa studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Lakini je, wafuasi wa Jean Pierre Bemba wana yapi ya kusema?
Viva MSA, viva, 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 viva Jean Pierre Bemba, gombo president, voisin sabo, voisin.
Na msikilizaji, hizo ni sauti za wafuasi wa Jean-Pierre Bemba. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Cheerleader na Omi.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. 'Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Basi ni Omi huyo anakuambia
cheerleader.
Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express hivi sasa. Na moja kwa moja ni katika makala fupi ya Kero Langu. Tunaelekea tena nchini Kenya kusikiliza raia kutoka jamii ya Makonde wanaopatikana katika eneo la Pwani. Mmoja wao ni Thomas Nguli, anasema jamii hiyo inakerwa mno kwa kuonekana kama watu wadogo licha ya kuzaliwa nchini humo.
Sisi kilio chetu cha mambo yote tumefungiwa na kibali. Tukipata tambulisho, shida hizo unazouliza mtangazaji, nafikiri mambo yote yatang'ara. Tunalia kwa sababu ya mambo hayo pia yanachangia. Kwa sababu nini? Una shamba, lakini lile shamba hauna hati miliki. Sasa hawa wenyeji wetu wengine wanachukulia hiyo nafasi ya kwamba huyo hana kitambulisho, ndio hana total deed, ndio unaanza kunyanyaswa pale. Watakuendea hivi mwisho shitukie kwamba lile shamba wakakwambia si lako.
Pili ndio hapa Makongeni, tuseme hapa kama ni Edikota. Kuna wengine wanapatikana Mwauga, kuna sehemu inaitwa Kanana. Ukitoka Kanana unaenda Mangwei, unaenda Lungalunga, tunaishia Vanga. Ingawaje sio wengi sana kule Vanga, tuliko wengi ni kuanzia hapa tunapozungumzia Mangwei na Kanana. Sisi watu wa UN walisikia kilio chetu kwa sababu tuliandika barua kuhusu tabu tunazozipata. Wale watu wa UN walikuwa wanashirikiana na Kenya Human Rights. Sasa baadaye tulishtukia tu, napigiwa simu kwamba chamani mnyinyi mnahitajika muende Nairobi. Sasa tulipofika kule kulikuwa na kongamano intercontinental pale. Sasa kumbe ilikuwa inazungumzia mambo ya stateless.
kati ya wale stateless tukawa sisi sasa. Kama vile ulivyokuta umeona watu wamechangamka na nini. Na hata kama hatujakamilisha lakini watu bado hawajakata tamaa. Wanatamani hata wakamate leo kitambulisho mkononi waone kwamba kweli mimi ni Mkenya. Kwa sababu wameishi siku nyingi utumwani. Maki utumwani kama maisha ya kuishi bila kibali. Kwa hivyo sasa ikifikia hatua hii tutachoomba sasa ni kile kibali chenye tukabizi kwamba ndio tutajisikia raha zaidi. Ndio hii nafasi tunaisikia tunaongea. Lakini wakati huo sisi tulikuwa hatuongee chochote kwa sababu shojua ukifanya hivi umefinywa umemalizwa. Lakini sasa ilipoingia hii demokrasia na hii mambo ya katiba ndio ile nafasi ya kuongea sasa sisi tunaongea. Na wale waliojua maana ya demokrasia ndio wanatusikiliza sema ah kumbe hapa kuna watu wanaonea hapa sijui nini. Unasikia hiyo? Sisi tuliharibiwa sifa, watu wengi wanasema tumesoma wa Makonde wanakula watu. Lakini mimi toka nimezaliwa nimemwona babu yangu, nimemwona mama yangu, nilikuwa namuuliza swali hilo anasema sisi hatujathubutu jambo kama hilo. Lakini kwa kuharibiana sifa ni hivyo, wakasema huyu mtu hawa wanakula watu. Siku nyingine nilisema kwenye conference kwamba kwani nyinyi mnatukataa kwa sababu hiyo story yenu mnasema tulikula watu? Sisi hatuli watu. Sifa ya watu tu kuharibiana.
Haya basi msikilizaji, ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunaelekea katika mapishi mapishi. Lucy Patrick
na kukaribisha katika mapishi mapishi. Mimi ni Lucy Patrick na mpishi wetu siku ya leo ametuandalia pishi la bamia. Likoje hilo? Basi karibu.
Habari wapenzi wa VOA, leo tutakuwa na mafunzo ya kutengeneza kupika bamia. Bamia zina mapishi mengi sana. Kila mtu ana utaalamu wake na utashi wake wa jinsi ya kupika bamia. Lakini hii yote inategemea na wewe binafsi. Leo hii nitakufundisha trick ambayo itaweza kukusaidia kama ni hotelini kuweza kufanya kuonekana wewe ni special zaidi na wateja waipende zaidi chakula chako, na kama ni nyumbani basi itaweza kusaidia kuweza kuwashawishi watoto au family kwa ujumla waweze kupenda kula mboga majani. Tunaanza na mahitaji halisi. Unatakiwa uwe na bamia piece 15, uwe na vitunguu vinne vya size ya kati, uwe na kitunguu saumu zile pisi 6, uwe na pilipili manga nusu kijiko, uwe na chumvi, mafuta, hii itategemea na mahitaji, uwe na maizena au corn flour au unga wa mahindi vijiko vinne vikubwa vya chakula, na uwe na unga wa ngano vijiko vitatu vikubwa vya chakula, uwe na soya sauce kijiko kimoja kikubwa cha chakula au juice ya limao kwa ujazo huo huo, uwe na tomato paste vijiko vitatu vikubwa, vijiko viwili vikubwa vya chakula, na uwe na pilipili fresh ya kijani au nyekundu 2. Utaanza kwa kusafisha vizuri bamia zako na kuzikausha, kisha utazikata kwa slice kwa urefu, na kisha utazichovya kwenye unga wa ngano ule na kuzitoa kunguta weka pembeni. Baada ya hapo chukua unga wa ngano huo uliokuwa umepakia, corn flour, pilipili chumvi wastan na pilipili manga pamoja na maji, fanya mchanganyiko laini, piga kutumia mchapo. Ukishapata mchanganyiko mzuri, basi chukua zile bamia zako kisha chovya katika ule mchanganyiko wa unga na chumvi na pilipili manga, na uzikaange mpaka zitakapokuwa kaukau vizuri. Hazitapoteza rangi yake ya kijani kiwichi na zitakuwa zina rangi ya kahawia pia. Baada ya hapo chop chop vitunguu vyako pamoja na ile pilipili pamoja na kitunguu saumu, tupia kwenye kikaango chenye mafuta tayari, kaanga kama nusu dakika au dakika moja, utakuwa umepata harufu nzuri, aroma ya mchanganyiko wako wa vitu ulivyokaanga. Baada ya hapo ongeza tomato paste au nyanya ya kopo ile pamoja na soy sauce, na kama utumi soy sauce kama nilivyosema awali utatumia juisi ya limao. Kaanga, tupie, ongezea kidogo mafuta mpaka utakapopata kutengana kwa nyanya na mafuta. Yani nyanya ile itakuwa rojo zuri na imeiva vizuri na imekaangika vizuri. Kisha tupia zile bamia zako, kaanga, zichanganyike vizuri. Baada ya hapo utapata bamia moja safi sana yenye rangi nzuri kabisa ya kahawia na wekundu ule wa nyanya ya kopo, na harufu nzuri inayotoka kwenye kitunguu saumu na soya sauce. Na pia katika kula sasa utasikia ladha safi kabisa ya mchanganyiko wa limao kwa mbali, pilipili kwa mbali, kitunguu saumu, ladha ya kukaangwa ile. Kwa kweli itakuwa ni bamia moja nzuri sana na itaweza kushawishi walaji na wafurahie sana, na utakuwa umejichukulia credit. Mimi ni Chef Isa na watakia siku njema na kazi njema.
Mapishi mapishi inatia nanga hapa kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na mkamiti kibasi, na kuona upo tayari kabisa kwa ajili ya kutupasha yale yanayoendelea kuvuma hivi sasa katika mitandao ya kijamii. He? Tunaanzia wapi leo?
Tunaanzia Dar es Salaam, Tanzania. Ni ripoti kwenye gazeti la Dira ambapo mwandishi wake aliripoti kuibiwa kwa kifaru cha jeshi. Hii leo jeshi la polisi limekanusha ripoti hiyo ilivyokuwa imetanda kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii. Kanali Ngemera Lubinga alisema habari zilizovuma ni kutokana na ukosefu wa taaluma na ufahamu wa kutosha. Basi Kanzale wa kwenye Facebook anasema kweli, kama mtu alijianzishia taarifa za uongo, sasa inabidi atumie njia aliyofanya ili kuomba radhi kwa jamii.
Ah, mkamiti, ni habari ambayo kwa kweli imezua mjadala mkubwa kweli kweli. Unajua kuna maswali mengi ya kujishangaza katika taasisi zote za Tanzania. Kweli wakaibiwe jeshi la wananchi wa Tanzania? Jeshi ambalo ukipita tu nje kwenye uzio unatetemeka, unatembea kushoto kulia, shoto kulia mwenyewe. Alafu wewe ni ndani ukaibi kifaru.
Haya basi. Kufuatia kauli yako hiyo basi, naye maoni ya msikilizaji Sisela Malia anasema jamani, kifaru sio bajaji, kimepotea je? Mwenzago anasema naona JWTZ wamekuja juu kweli kweli, hawataki mchezo kuharibiwa fani zao na jina lao, manake ni kuitia aibu nchi. Mugisha anajibu usicheze na JWTZ. Kama ni uongo basi aliyedanganya akajisalimishe na mapema. Naona una ujumbe mwingine zaidi hapo.
Na habari zilizopo ni kwamba tayari ameshawekwa korokoroni huyo mwandishi wa hiyo habari kuhusiana na kuibiwa kwa kifaru. Bwana Julius Mtatiro yeye anasema ameishi katika mazingira ya kijeshi. Katika namna yoyote ile, pamoja na kuishi miaka yote, hajawahi kukitia machoni kifaru kwa macho yake. Jinsi jeshi la wananchi wa Tanzania lilivyokuwa na usiri mkubwa wa vifaa vyake. Sasa je, huyu mtu au hawa watu waliwezaje kuiba? Kwa sababu hata kuiba pikipiki au kalamu ya jeshi ni shughuli nzito kweli kweli, na kweli utakuwa ujipendi.
Kuna wengine wanakwenda mbali zaidi na kupendekeza kufungwa kwa gazeti hilo la Dira. Na mjadala hivi sasa idi bado unaendelea katika mtandao wa Facebook na Twitter.
Haya, tulipe nini kingine ambacho
swala jingine linalovuma ni huko nchini Uganda, ni kukamatwa kwa polisi kutoka kitengo maalum cha polisi nchini humo kwa shutuma za kusaidia kuiba gari. Ofisa huyo alikamatwa baada ya washukiwa wawili kumtaja kwamba ndiye aliyewasaidia kupanga mipango yao ya kuiba gari la kiongozi wa upinzani Kiza Besije na kisha kulipeleka kwa fundi kulibadilisha muundo na hatimaye kwenda kuliuza kwa bei inayostahiki. Ninaye hapa Katambo wa Katambo anasema du, kweli ukame umezidi, sio tu katika masuala ya chakula, basi ukame unaingia mpaka idara za kazi, hadi polisi anaamua kupanga njama za kuiba. Musa Kidau anasema huyu polisi hakutumia akili vyema, hakuwa na nia njema katika kazi yake. Na nikielekea huko nchini Kenya, kinachovuma ni mkutano wakati wa chakula cha mchana kati ya Rais Odinga, kiongozi wa muungano wa Kodi, na mwanasiasa wa chama cha Jubilee Moses Kuria huko Nairobi. Basi ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa hivi sasa, na mpisha Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari.
Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa ICC leo imemhukumu kwenda gerezani miaka 18 aliyekuwa makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba, ambaye amekutwa na hatia ya mfululizo wa ubakaji na mauaji yaliyofanywa na majeshi yake ya wasi huko Jamhuri ya Afrika Kati zaidi ya miaka 10 iliyopita. Umoja wa Mataifa umesema utatuma vikosi zaidi wiki hii kuendelea kusaidia juhudi za kupambana na ugaidi nchini Mali. ikiwa ni maadhimisho ya mwaka mmoja toka Umoja wa Mataifa ulipoingia katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Wiki iliyopita waziri mkuu wa Mali Modibo Keita alihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York, hasa akielezea kwamba Umoja wa Mataifa ungetuma vikosi 2,500 zaidi.
Na msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Abdul Shakur Abud. Mwelekezi ni Mokbir. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Idi Ligongo.
Pamoja tunawatakia alasiri njema kutoka Washington DC.
Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi na mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2016. Muri kumwe na Frederic Monikija na Oriana Itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriana,
murakoze cyane. Ndabaramukije mwese muduteze amatwi. Umuntu umwe yarayishwe muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Amakuru ava mu banyagihugu akemeza n'abarongoye komine nuko yari umusuma yishwe n'abanyagihugu. Mugenzi wacu Fidelite ishatse turi kumwe yaduha ibindi kuri inkuru. Fidelite, uyo muntu abanyagihugu bamwishe bate, byagenze gute?
Nkuko twabibwiwe n'ababibonye, uyo muntu yishwe igihe cy'isaha inzwi z'ijoro. Ababibonye bavuga yuko yakubishwe amahiri, yongeye yaratemwa ku gitsinsiri, mu nyuma amaze gupfa, hayo bashyira musuka ko igitoro bashobora muturira.
Ikiziga cyo none kiri he muri aka kanya?
Ikiziga cyo mu mutwe twashitse cyamaze guhambwa, yahambye ku metero nka 5 uvuye ahantu yiciwe.
None abajejwe intwaro hacyo barabivuga ko imuhuta hari umuco w'ukwihanira, kuki abanyagihugu bakoze ubwo bwicanyi ntibitura abajejwe intwaro?
Musanira kumine muto twabonsa kajya kuvugana nawe, yatemereye ko nawe nyene aziko aho muri iyo kumine iwe ku musozi mubone hahora hari ubusuma bumaze iminsi yibonekeza. Ariko rero bavuga yuko abanyamuhota ariko bahora, ndetse akanatera ibyatsi uwo muco wo kwihanira abanyagihugu baraye berekanye. Yatubwiye yuko yagize n'inama abanyagihugu, akavuga yuko kandi bakoze icyo cyaha bariko amasozi atangiye kugira ngo bafatwe.
Murakoze cyane Fidelite Shatse, uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Ahandi naho umunywanyi w'umugambwe FNL narongoye ku rwego rw'intara ya Rumonge ntawuzi irengero ryiwe kuva mu ijoro ry'uyu wa mbere. Amakuru dufite amenyesha ko yanyurujwe n'abantu bamusanze aho yerekwe yivuna kanyota muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanye kuri iyi nkuru. Evariste, muranyumva?
Ndakumva neza Oriane.
Evariste, uwo munywanyi wa FNL yanyurujwe, abanyagihugu bari hafi yaho yanyurujwe, bavuga ko abo bantu bamunyuruje, byagenze gute?
Oriane, uyu Emmanuel Minani batagira kana abanyagatumba baraho muri ico kibara aho yanyururijwe ariko ndabagenzi we batanu bavuga ko babonye abantu baje bambaye impuzu za gisivile barenga ku 10, harimo nabitwaje ibigwanisho bashika muri ako kabare mu masaa 3 z'ijoro. Ngo niko rero kubwirwa Emmanuel nabo byari kumwe guhaguruka baca batumbera ishamba cimeza rya Rukoko. Muri ico gihe rero ngo harumvikanye amasasu menshi, bamwe bahunga bajya mu mazu. Gushika ubu rero nta wuzirengero ry'uwo Emmanuel yarasanzwe arongoye umugambwe mu ntara Rumonge, kandi anari no munama nyobozi ya komine Rumonge, kiretse gushima dokari yiwe twasanze ihagaze ngaho kuri ako kabare kari hafi ya paruwase Gatolika y'ingwa mu Gatumba, benshi bazi kwizina ryo kwa Bunyengero.
None aho bavuga ko havugiye amasasu, hari wagiye kuraba nta biziga byahatorewe, bajejwe umutekano babivuga kwiki?
ndabakomeretse ayo masasu bavuga ko amwe yaraswa nabo bantu bari banyuruje abantu ayande kaba yarashwe n'abajejwe umutekano bari baje gutabara nta muntu yakomeretse muri ako kabare ariko abari bahari bavuga ko bibwa amatelefone n'amafaranga gushika ubu atazwi igitigiri
abajejwe intwaro bavuga ko abo bantu bagize ubwo bwicanyi canke ubwo bugizi bwa nabi bakeka ko ari bande bavuye he bavuga kwiki
abajeje ntwaro gushika ubu bavuga bati ntituramenya bakoze ubwo bugizi bwa nabi bwo kunyuruza abantu na cyane cyane iyo ndongozi ya FNL mu Rumonge bakavuga yuko gushika ubu abajeje umutekano ari bafashe icyo kibazo mu minwe ariko icyo novuga nuko abo bantu batanu ko banyurujwe harimo uwo Emmanuel bane bahavuye bakagaruka uno munsi rero baciye bahagarikwa bajanwa gufungirwa muri komisari ya gipolisi mu Gatumba aho rero abajeje ntwaro eka mbere no mu gipolisi bavuze ko matohoza yatanguye hagati aho rero mu mugambi FNL batera ubyatsi iryo nyurujwa gihe umunywanyi wa umugambi FNL bakavuga bati ni nivo za politike zatumye uwo Emmanuel anyuruzwa ibyo mbere bikanasigurwa na Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambi ahavuga ko uwo Emmanuel Ramaximis ategwa ubwoba ku telefone yandikirwa n'inzandiko message zimutera ubwoba.
Urakoze cyane Evariste Nzikubanya nka uduhiyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze.
Tukushimie nawe Oriane, tukushimie Evariste nawe Fidelite u nahone nchaje cho kubashikiliza kiganiro giha ijambo abanyamanyu radio ijwi ry'America muri sanga bafasoni hamwe nabigeme niwe wagize umurwi munini mu Burundi muri myaka uruhara rwabo muri politike hamwe no mu mashira hamwe yategira inyungu za politike ruragaragara kurusha mu myaka iheze uruhara rw'abafasoni hamwe nabigeme ruzoguma kandi rukomera ikimenyamenya ni kibanza bafise mu mibonano abarundi batanguye hamwe n'ibiganiro byitezwe mu ndwi ziri imbere yamara naho ibintu byifashe gutyo abatari bake bavuga kwiyaba abafasoni baramanye uruhara rukomeye mu ngingo zagiye zirafatwa n'ubutegetsi bwagiye burabisikanya mu Burundi kuva bucikukira Burundi buba busasagayemo amahoro kandi indyane za politiki hamwe n'indyane za moko zitaba zigwiriye bavuga gutyo basigura kwa fasoni n'abigeme muri rusangi bakunda amahoro bakunda imiryango yabo kandi bakunda gutorera inyishu z'amatati bitarinze guca mu migere muri iki gihe rero hari utwigoro tw'umuhuza hamwe n'umwunganiriza mu mwunganirize mu biganiro by'abarundi abafasoni hamwe n'abigeme cyane cyane abari mu migambwe hamwe no mu mashyirahamwe atagira inyungu za politiki barindiranye igishika cinshi ibizova mu mishikirano hamwe no mu biganiro by'amahoro uyu munsi rero twatumiye abafasoni babiri bakurikirana politike cyane gose ikabama bagiye muri ibyo biganiro turi kumwe n'umufasoni Catherine Maboboli ahurikiye muhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi tukaba kandi turi kumwe na Madame Pascal Ziminani akaba ari umwanditsi w'itabo ariko araminuza amashuri ya Dr. Ha ku vyerekeye abafasoni muri politike. Mwiriwe neza abafasoni mwese turi kumwe.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Ego namwe.
Ego turaho.
Natwe turaho ariko tutarinze kubatesha kanya rero nashaka gutangura kuri mwe bwe Madame Catherine Maboboli mutubwire ukuntu mubona utwigoro tw'amahoro mu Burundi aho umwunganizi mu biganiro bihuza abarundi ariko harumveza abegwa n'ibibazo by'amahoro mu Burundi bose utwigoro twa Perezida Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania mutubona gute?
Utwo twigoro tutubona neza cyane kuko dufatiye kuri kahise ku Burundi twarabonye ko mu gihe ingorane zari zabaye nyinshi mu Burundi abarundi hakaba ingwano yatanguye mu mwaka w'1993 gushika aho haba ibiganiro by'Arusha twarabonye rero ko abarundi bagiye hamwe bashobora gutorera umuti ingorane bafise kandi rero tugashima ko uriko arabafasha muri izo biganiro ari umuntu yabikurikiraniye hafi ibyo bya mbere ko murazi intandaro y'ingorane turimo kwari kubera hariho benshi babona ko amasezerano ye Arusha yarenzwe ko tukaba rero tuvutse yuko Mkapa uwo mwunganizi azofasha abarundi kuko yarahagarariye amasezerano ye Arusha tukibaza rero yuko ko yarayahagarariye azogerageza uko ashoboye kose kugira ngo ayo masezerano abarundi bose bisunga ntagende akagiriye.
Madame Mabobori hariho abantu benshi bavuga ko abarundi bamaze kuja mu biganiro katari gake ikintu mwibaza ko ubu bushikako kimeze nk'akarusho coza gituma atabindi biganiro byo kurondera amahoro bizobaho ikintu cyo tuma bufundika amahoro amwe azorama atari amasezerano azoca sambuka heze nk'imyaka mike ikintu mwibaza ko ubu ukorana iki muri iki
ego uvuze ikintu gihambaye cyane kuko twebwe mu muhari w'abakenyezi n'abigene baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ico kiraturagishinga cyane ko tugama twibaza tuti mbega ejo ikitwemeza yuko ejo hirya y'ejo ayo masezerano yo naho ibyo biganiro bibaye bagasubira bagasireka ku masezerano ico twemeza yuko atazosubira gusenyurwa atazosubira kuri ngorane zituma dusubira mu bindi biganiro n'ikintu cyangwa rero tukavuga tuti ayo amasezerano iyo abaye hategeza kuba ukwitegekanya kungene azoheza agashyirwa mu ngiro kuko twarabonye yuko inyuma ya Arusha n'ukuri harakoze ibitari bike mugabo harabaye ukwijagara ukudashyira ingufu cyane cyane mu kuraba kwa ayo masezerano ariko arashyirwa mu ngiro by'ukuri n'ukungene ashyirwa mu ngiro cyane cyane n'abacungera yuko ariko arashyirwa mu ngiro kuko murazi yuko inyuma ya Arusha hariho umugwi bari bashyizeho gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko uwo mugwi ntiwabandanije twibaza ko ariho ingorane nyamukuru zabereye kubera atagiye kiramira ata muntu yari hasi cyangwa umuguru wari hasi cyangwa ababigenjwe bari hasi ngo baze barigica abarundi kinyabuna nyabuna ngaha muriko murabitura ukutariko rero yuko hasubiye kuba ibiganiro kumbura abantu bagashyira ku masezerano hoba ugushyiraho urwego cyangwa bimwe bita mu gifaransa mekanisme kugira ngo ugwego iyo mekanisme izigakurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano
madame Pascal Ziminani namwe mura gute utwigoro tw'umuhuza n'umwunganizi mu biganiro by'abarundi utwo twigoro mutubona gute
njye mbona yuko hari ukwigoro dufise icyo tugomba kumarira igihugu cyacu muri kazoza ariko jingene ndabibona simbona yuko umuhuza son excellence Mukapa ariwe afise icyo yagomba gukora kinini gusumba abarundi nibaza ko akigoro kiwe kagomba kujana na n'ugushaka kw'abarundi abarundi ifoke dushaka tunyoterwa amahoro kandi ayo mahoro mu kuyanyoterwa tukemera yuko tugomba kubwizanya ukuri kugira ngo inyishu iboneke kuko son excellence Mukapa yigoye hama abarundi tukaza guhura dufise bwa bubeshi twama tubeshana urumva tuzaba turiko turamuteshereza umwanya kandi tuzaba turiko turigira nabi twe twenyine
nkuko twabivuze ibiganiro byahuje abarundi kuva kera ariko nkuko vyama vyibonekeje haiza kanya gato imyaka mikeyi usanga basubiye muri ivyo biganiro hari ikintu mwebwe mubona cokorwa muri mibonano ugiye gutangura cyo tuma ayo masezerano azopfundika aba ntabanduka
nzeneza ko akarusho kaba kwigira ku kahise ku Burundi kuko ibiganiro byabaye Arusha muri kahise igihugu cyari mu ntambara urumva amasezerano yari ukugira ngo barabe ingene amoko abiri manini bahutu n'abatutsi bogabanya ubutegetsi bo partage ubutegetsi mu gisoda mu gipolisi yari amakota bagize ya 50-50 ya 30% y'abakenyezi nibaza ko context yo muri Arusha ya mbere yari gupartage ubutegetsi context y'ubu ntikiri gupartage ubutegetsi kuko ayo moko abiri yaraheje gupartage ubutegetsi deja hageze rero yuko tugenda ku muzi w'ingorane uwo muzi ntiwatangwe muri 2005 ntiwatangwe muri 2015 n'umuzi watanguye kuva Burundi bwikokera hageze ko twicara tukaraba kahise ku Burundi habaye iki ni igiki catumye abarundi tutumvikana hama rero partiri yuko kuri abariho duca dutorera inyishu izo ngorane kuko partage y'ubutegetsi entre abahutu n'abatutsi ntikiri ingorane abahutu baraho batutsi bari abatwa bari muri bari nabo bari muri gouvernance y'igihugu urumva ntitukiri kuri ya ngorane yo gusangira ubutegetsi hagati y'amoko turi rero kuri ya ngorane yo kuraba ko Arusha ya mbere yatumye amoko abiri manini abahutu n'abatutsi basangira ubutegetsi mugabo krizi kongeri gatangura nigiki Arusha ya mbere itabonye nk'ingorane ishobora kuvuka jewe ndabona yuko birengagije kahise k'igihugu guhera independence gushiku
hari nabavuga ku kibazo cyo kugabura ubutetsi hisunzwe amoko atari bwo buryo bwiza hariho nabavuga ko hariho nabakumiriwe abatwa hariho nabavuga ko namaganwa bakumiriwe ico kibazo turakigaruka ko ariko muri aka kanya turafise umunywanyi wa radio ijwi rya America Didi miriwe neza
miriwe
mura fise kibazo murafise cyumviro
ego
duka ku ijambo
Aka kambaze wamutumire nyene. Andre magara nje kumura muti.
Yarakumva duga ku ijambo nyarutse.
Amana saka ndamubatse yuko yuko ko komwa ko mwavutse ngo kwaza java pasa ni gacho migambo. Aba ni mise zete zire nabo. Haje mashira amwe. Amwe atwagwa nyene n'abantu bashinga naye. Abantu bakenye zigene bari muri komisi. Adashaka kuringiwa naba na baronga mashirahamwe gute kandi bari batari muri zo komite ngo bamenye ngo ibyo mashirahamwe ko nitukane ama ibindi gira kazi acha kanda mu batse hamwe ogenda aba kenyezi dufata ko mu wundi aba kenyezi bari kuri twidose wasanze twidose wasanze tubatiye kuba ku bagabo muri rusange none ukuba nake amigani ozo barundi aho rajya ngo bakenyezi bake ateke ni nibi ibice cyumwe mugabo ubu burundi weko iriko batera imbere bagenda cyonga none aku nubo saba kazogenda sengani kuri aba kenyezi batese iyo migambi batese iyo na sosiyete sibir ama namwe bakinya nayo nyene bas asengani kuri
urakoze urakoze Didi reka duhe ijambo irakoze Ivan muratwumva
ego ndabumva
mwafite kibazo mwafite cyumviro
ego je ari cyane agomba kuvuga uterera
ego
ego niko turaraba ukuntu ibintu biri turabona yuko abakegezi nabo nyene ari icyo bazi ari ikibanza kinini twobaha turabiye nk'ibibera mu muryango urazi umubyeyi umukenyezi niwe muntu wa mbere azugambe bisigura yuko no mu gihugu mu gihe yohabwa ikibanza gikwiye nawe niyo gricha fashije mbwa n'ubundi kubwanje mbona ikibazo kigaruka kuri aba kenyezi nyene batashyira habona batagaragaza ikiri muri bo kugira ngo nabo babahe ikibanza rero nagomba kubaza abo batumire mwatumiye ego niko urabona yuko bo babarengano badahabwa ikibanza gikwiye mu gihugu none bo bariko bakora iki kugira ngo bashobore guhabwa ikibanza babakwiye ego murakoze neza kibazo nagomba kwishikira
urakoze Ivan reka duhe ijambo madame Catherine Maboburi yatanguye kubyashikirijwe na Didi acabandaniza no kwico kibazo cha Ivan avuga ko abafasoni bo baba daserikirwa bikwiye kubera nabo nyene badakora ibihagije madame Catherine Maboburi
ego turabizi ko ariko byama bimeze kenshi na kenshi abapfasoni n'usanga baserukiye bikwiye kandi mwumvise yuko bavuga yuko uruhara rw'umukenyezi ari ntangere turaje akamaro afise mu rugo akamaro afise muri societe bakibaza rero tukibaza rero ko no mu gihugu ari uko bimeze mugabo rero kubera umukenyezi atama yibukwa ngo ahabwe ikibanza gikwiye ntazokwamarindira iminsi yose ko barinda kukimuha ikibanza arashobora kuciha bivanye n'uko abona ingorane z'igihugu bivanye n'uko abona kicaterera nico gituma rero no muri ibi biganiro twaga ntiturindira ngo baduhamagare ntiturindira ngo barinde kutubwira ngo turabashizemo ndege aho barinda kudushiramwe ni kubera kubera tuzi yuko tuba dufite icyo dushikiriza tuba dufite ingene tubona ibintu n'uko ingene tubona umuco wotogwa twebwe nyene turabisaba kandi tukabironka nico gituma nk'ubu uyi mu mibonano muhuza mukapa yagiranye n'abari Arusha bari batumiwe n'abakenyezi bari batumiwe
kandi rero aba bakenyezi bagatumirwa impande zose hari uwavuze ngo ibintu by'abahutu n'abatutsi twebwe rero nagira ndababwire yuko nko mu muhari duhurikiyemo umuhari w'abakenyezi n'abigeme uheranira amahoro n'umutekano nta kuvuga ngo harimo abahutu cyangwa abatutsi kazi twese turi hamwe kandi turi abakenyezi bava mu migambwe tukaba abakenyezi bava mu byose civile turi abakenyezi bikorera utwabo turi abakenyezi b'imihigo yose abari hanze y'igihugu abari indani mu gihugu urumva rero kubera tuzi uruhare rwacu twebwe nyine turaronderana tukavuga tuti aha ayi natwe turafite ijambo dushikiriza nagira rero ntera kamu n'ubu abakenyezi bose aho bari bareke kuzabaraniganwa ijambo utarishikirize kumuhuza arashobora kurishikiriza ahaherereye mu manama abagirirwa hagati mu gihugu kuko mu gihe uri kurahanira amahoro n'umutekano turaheza bwasanga kenshi na kenshi usanga duhuza ingorane tukazibona cyo kimwe ingorane imuti tukawubona cyo kimwe nicyo gituma rero nibaza yuko ibyo byo kuvuga ngo tuzorindira ko baduhamagara cyangwa tuzorindira ko badushyiramo aho oyi abakenyezi bohava kumbure ntituzoshikira umuhuza twese kuko nk'ubu amatwi asumira abamushyikiriye bashika umenga cumi twebwe mu muhari w'iwacu twari twarungitse babiri hari abandi umunani bari bavuye hagati mu gihugu mugabo nibaza yuko icyategereza
igihambaye nuko waba waserukiwe
egome
reka duhe n'ijambo madame Pascal Ziminani nawe nyine kuri ibyo bibazo bya Didi na Iva mu kanya gato mugerageze kumpa nyinshi ngufi ngufi
icyo cyo nibaza Arusha ndashaka kubyemeza yuko abakenyezi twari bake ntitwari benshi hama urazi ingene abakenyezi mu Burundi ni 52% y'abarundi na bakenyezi urumva rero kubona ko twari bakeya ntabwo ari ikintu cyiza nibaza yuko mu biganiro bikurikiye bagombye kongera igitigiri cy'abakenyezi ariko jewe muri analize yanje niga iby'abakenyezi na politike je sinibaza ku gitigiri cy'abakenyezi nibaza ku gitigiri cy'abakenyezi bakora ibikorwa kugira ngo igitigiri n'ibikorwa byose bijane hamwe urumva rero naho bokongereza inombre y'abakenyezi bagomba kujya Arusha ifoke barondera abakenyezi bafite ibyiyumviro byo kujya gutanga kuko naho twari bakeya nko muri seance y'abakenyezi Arusha hariho abakenyezi baje nta argument nimwe bafite icyo bari bafite kwari ugutuka umuhuza mukapa bamubeshera ngo abakenyezi yemvise ngo bose bava muri CNDD-FDD umuntu nk'uyu avuze uko si ukubera ari umukenyezi yaje Arusha ni umukenyezi yaje Arusha mugabo yaje Arusha ntabyiyumvira afite urumva rero kuri jewe ego igitigiri ciyongere mugabo nabo barungika Arusha babarungike bafite ibyiyumviro byo guterera kuri kazoza ku Burundi ntibibe gusa ngo abakenyezi bari 30-40 mugabo 30-40 cyangwa 20-10 bafite ibyiyumviro kuri kazoza k'igihugu cyacu hama hari ikindi uwundi umuntu yavuze yuko abakenyezi badakora kugira ngo baboneke icyo kintu ndagishigikiye abakenyezi hageze yuko duhaguruka tugakora mugabo rero iyi krize yerekanye yuko na krize zaheze abakenyezi siko bose bakunda amahoro hari abakenyezi bikunda bafite agenda zabo bagaca barungika abandi nyuma yabo bakabakurura batazi n'icyo babashizemo urumva rero ni ukugira ngo abakenyezi ego tube active dukore mugabo dukore positivement ku nyungu y'igihugu apana ku nyungu y'ubwoko apana ku nyungu y'amajenda kashe tutabwira abandi mugabo tukabakurura inyuma yacu hoya
egume tubibutse inshuti mwese ko muri kamarabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Cedric mwiriwe neza
mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
nagomba kubaza abo mudamu numvise ari mu ishyirahamwe
yego
nakuntu bogira urunani bakayituma bagira ishyirahamwe ryabo bakarigira nk'umugambi kugira baronke ingufu zikomeye
ukaba umugambwe wa fasoni gusa
ni oya gusa mugabo ukurikirwa yuko ari uwo bafasoni mugabo n'abagabo barimo mugabo en grand parti bakaba ari abagore
icyo kibazo kwishyura mu kanya
hama nagomba gushyenda babaza uko batumwe mu biganiro bafise ikibazo bazosaba cyanke bazosaba izi mpande zishamiranye kugira ngo turabe uko amahoro n'umutekano yagaruka n'icyo batanaga mako banishura
ko murakoze Cedric reka duhi jambo Gabriel muratwumva
ejo ndabumva
murafite kibazo murafite cyumviro
ikibazo cy'ikintu kibazo Catherine Mabogori
yego
yewe ikintu mbona abakinyetsi mbona bibagira birengagiza kandi mbona ko mana komenda zabikiye yabikeneye uko bogira bobone bagaseruka kubera bo ni benshi mugabo baguma umenda biyogaramiye ahantu kandi ibintu biyangara babona aho rero bari bakwiye gukura amaboko mu mbuzi bagakora bagakorera igihugu kubera nabo igihugu icy'abantu bashinga icy'abantu batwebwe abashinga ntaye gusa kuko nabo birabaraba kuko yaba nk'injyana za politiki gucyoye batarabye ibintu bishobora kugira nabi yatari inyungu z'urya n'uriya ahakuru n'icyo mbona
murakoze Gabriel reka duhe ijambo madame Catherine Mabobori agira icyo avuze ku byashyikirijwe na Cedric na Gabriela Cedric atangura avuga ko hari hakwiye kuba urunani rw'abafasoni bakagira umugambwe madame Catherine
nibaza yuko ibyo byo kugira imigambwe byaravuzwe kenshi kandi hariho ababigerageje murazi yuko mu Burundi dufise abakenyezi babiri barongoye imigambwe umugambwe yatere n'undi w'abanyamwete mugabo igihambaye si ukuvuga ngo reka jewe mbe umukuru w'umugambwe igihambaye n'icyo uwo mugambwe utumbereje intumbero yawo kandi twarabonye yuko so kuvuga ngo umukenyezi ngo aragize umugambwe ko abakenyezi bose baca baguhurumbira kuko muri politiki burya harabwa byinshi kugira uje mu mugambwe kanaka cyangwa undi kanaka mugaba ahanini nturaba ngo nuko
ndumva telefone ya madame Catherine icitse turamurondera mu kanya abandanye ashikiriza icyumviro ariko arashikiriza ariko reka duhe ijambo na madame Pascal Ziminani nawe nyene agira icyo avuze ku byashikirijwe na Cedric na Gabriela Cedric akaba avuga ko abapfasoni bakwiye kuja kugira urunani bakagira imigambwe mu gihe na Gabriela nawe nyene atera kamo gasaba ko abapfasoni bokura amaboko mu mpunzu bagakorera hamwe kugira ngo bagire uruhara ruhambaye cyane rwose madame Minani
kucyumvira cyo kumva ko abakenyezi bagomba gukura amaboko mu mifuko bagakora icyo kiyumva ndacyumvira cyane kandi naje niki kiri mu bituma mpaguruka nkavuga kuko mbona ko abakenyezi b'abarundi kazi bafise ka kantu kukumva yuko bagomba kuguma inyuma hakaba hari umuntu agomba kuja imbere icyo kinini baza yuko kijanye n'umuco wacu kajanye n'akaranga kumva ko umukenyezi ari umuntu atekereje atavuga abona byose ntavuge je rero nibaza yuko iyo ngorane peut-être il faut yuko haba ama formation ama sensibilisation kumvisha abakenyezi uruhara bafise mu burongozi bw'igihugu yuko akamaro kabo ntabwo ari ko muhira gusa nako muhira mugabo habaye n'ingorane mu gihugu nabo barababara barabatushe bakaba victime rero nibahaguruke bakura ayo maboko mu mifuko hama bakore begere abari mu migambwe begere abari mu mashirahamwe yigenga abadufite formasiyo kuko kuvuga hari igihe bishobora kuba intimida kuri bamwe mugabo habe amaformasiyo yo kubatinyura yo kubumvisha akamaro ko kuvuga kuko gutegeka igihugu no kuvuga no kuzana maide umuntu abafise iziyumvira umuntu abafise indani akabizana hanze nibyo bifasha mu gutegeka igihugu hamwe byo kuvuga yuko abakenyezi bashobora kugira umugambwe wabo n'uburenganzira umuntu wese umushinga ntaho umugabo umukenyezi arashaka kugira umugambwe mugabo solution ntiri kugira ngo abakenyezi bagire umugambwe kuko nta munsi n'umwe abakenyezi bose bazaja mu mugambo umwe kuko abakenyezi ntibafise amaide amwe bose par exemple nk'abakenyezi bagiye Arusha nubwo twari bakeye ni bakeya bagize icyo bahuriraho mu byerekeranye n'ingorane turimo aho byavuye
urumva rero abakenyezi ntibazigera bagira umugambo umwe ngo nokubera abakenyezi ngo bose bace baje mu mugambo umwe ko bafite ibyiyumviro bitandukanye.
Ndabona twasubiye kuronka Madame Catherine Mabobori ku murongo, reka dumpe ijambo abanze asozere nawe nyene ku byiyumviro ari kwashikiriza ku bibazo byashikirijwe na Cedric hamwe na Gabriela.
Ego muramba bari byari byacitse ariko numva tubibona kumwe na Pascadia kugira umugambwe urongowe n'umukenyezi sico gihambaye kuko ibyo byose mbere turabye n'ukungene amategeko y'u Burundi yubatse uwo mugambwe naho wabutwarwa n'umukenyezi utegereza kujyamwe n'abagabo kandi noneho si ukuvuga ngo umugambwe urongowe n'umukenyezi ko abakenyezi bose baca babuhurumbira nicyo gituma igihambaye ni ukugira ibyiyumviro ukayiro ugasirongera aho bishikiriza mu mugambwe kanaka canke kanaka cyangwa wumva mu mugambwe hatagushitse ku nyota urashobora no kubishikiriza mu mashyirahamwe cyangwa ukagushikiriza no ku giti cyawe kuko no ku giti cyawe urashobora gushikiriza ijambo kandi rikumvirwa igihambaye no kumenya no kuronka gusa icyo kintu ushikiriza kuko nka Madame Pascal yabivuze ati abari arusha kumbure ntibari bahuriye kuri byinshi hari ibyo batari bahuriye ko kuko bamwe bari bavuye hagati mu gihugu bamwe barungitswe na leta batekerejwe ijambo na leta ibyo rero oyi nagera rero nkebure abakenyezi tureke kudaturata mu bikimikwa ijambo ugende ushikirize kiri ku mutima kuko iyo ushikirize icy'uwundi yagutekereye ucusanga ukivuze ukitavuye ku mutima ugasanga ugumanye akantu kakarigwanga muhogo twige rero kugira ibyiyumviro by'iwacu tubishikirize ka bukenyezi mbere bishobotse tuje hamwe nk'abakenyezi bava mu migambi itandukanye tugire icyo dufunditse dushikiriza abarundi kuko naye ahandi ho tugiye turagenda duserukira imigambwe yacu uzosanga tugiye guserukira imigambwe ntituzoba tugiye guserukira abakenyezi.
Muri politiki niko bimeze, bamwe baba bafise ivyiyumviro vyegereye leta abandi nabo bakafise ivyiyumviro vyegereye imigambwe itavuga umwe na leta, niko politiki imeze. Reka duhe ijambo abandi banywanyi radio ijwi ry'Amerika.
Oya nagira ngaruke kuri ico vuze siko politiki imeze kuko twarabonye igihe cy'ibiganiro byarusha twaragiye turi abakenyezi tuva mu migambwe itandukanye abari mu migambwe turimwo bakagerageza kudukwega kugira dushigikire ibyiyumviro byabo ariko twaragumye turi hamwe duserukira abakenyezi tugashikiriza ibyiyumviro abakenyezi baturungikanye n'ukuri icyo gihe byarakunze kandi n'ubu simba n'igituma bitakunze.
Abafaso ni bose bateza guhurira ku ijambo ryo gutsimbataza amahoro mu Burundi eka n'ivyiyumviro vyoba biteza igihugu imbere. Reka turafite abandi banywanyi muri radio ijwi ry'Amerika. Dieudonné miriwe neza. Dieudonné muratwumva?
Miriwe neza, ndabaramutse kuri Bwa d'Amerika.
Mwaramutse neza, mwiriwe neza, murafite icyumviro, murafite ikibazo munyarutse.
Ego ni kimwe cy'umviro cy'intererano z'amanterere abafaso n'ifari babiri.
Ego.
Nashaka ndababwire mu bisanzwe mu Burundi ni byiza gukorera hamwe bakagira urunani bagakorera hamwe birafasha na cyane cyane kugira ubwo abakinyizi kubera iki kenshi biboneka yuko bari bwahaguruke ngo bakorere hamwe bajye mu runani nk'abandi bo izo bari kubashikiriza ndabyumva ni byiza mugabo barabe rimwe na rimwe birashika ugasanga ubuyobozi bw'abakenyezi mu Burundi kubera ari ibintu bitari bya kure ngo bijye ahabona ngo ibikorwa byabo ngo bijye ahabona cyane hariho abantu bacabahenda ngo bakorere mu migambi ugene baza mu migambi kugira urunani rwabo bakarushira mu migambi yuko atari cyo kintu cya mbere bakora ubwo niba bandi bakorera mu runani rw'amashyirahamwe nk'uko bariko barabikora ubu ndabona ko bitera imbere mugabo ntibabe abantu bahava batwagwa mu byiyumviro n'abandi kubera byaragaragaye yuko rimwe na rimwe ugasanga hari abantu babinjiriye ugasanga ibyo bariko barakora birononeka bifata iyindi ntumbero nuko nicyo cyiyumviro nagaba ndabatereye.
Urakoze Dieudonné, reka duhe ijambo kandi uwundi munywanyi muri radio ijwi ry'Amerika. Don Divin miriwe neza, murafite ikibazo, murafite icyiyumviro, duga ku ijambo. Egera telefone muvuge cyane.
Hello.
Egera telefone hanyuma muvuge cyane. Vuga cyane.
Urumva?
je na njia shamba tere na kuri choko au wakenyetu ya boka yuko wohabga ya ijambo wakashikita yu chumashikita ya kawangawa kuri vimi gabrika naka
duga kuri ijambo banda anya trakumva
yuko ikinu kihari ni vizari riko tanechani yu mamawe barabi yu masashe uumanyo kwa hawe majambo wakagichwa tere nabo wabuge kuneza yabo hapana yuko usanga wabigira wakasanga mashaka kukucho tukupuga yuko mashaka gina manama wakapuga jiva toyo na wandi wakasanga mashaka kupuga yuko kumbure wakumigwa aliko te kukumigwa urumba hamwe mutumie ayahawe ya majambo na wandi wakati urumba ko nizagia kupuga kushikiriza vitawi huye nivyo mbio vijafita wenyene kime kusana shaka sena wakibula kime washikie hamwe wakupuga yuko yobuga kiri ku mutima wiwe kandi atazi inyungu y'umugambwe arimo ariko arazi inyungu yabagiye guserukira
urakoze Don Divin reka duhe ijambo abafasoni turi kumwe bagira icyo bavuze kuri ibyo byimubiro bisa n'ibyimubiro bisa bishikirijwe na Dieudonné na Don Divin bavuga ko abafasoni bakwiye gushikiriza ibyimubiro byabo atari ibyimubiro by'imigambwe yabo canke imirwa ibarimo reka mukanye gatoyi cyane gose Catherine Mabobori mbwiye icyo muvuze
eko uwaheje gushikiriza jambo agarutse gukenera navuze yuko abakenyezi ahanini twari dukwiye kubanza kuraba yuko ingorane z'u Burundi tuzibona kumwe kuko tumaze kuzibona kumwe niho twomenya n'umuti tuzitorera kuko kenshi na kenshi nko muri nagira ndaguhe nk'akarorero nk'uko kibazo cy'u Burundi hariho abantu benshi hariho abusanga bavuga ati mu Burundi nta ngorane nimwe ihari ariko ugasanga abantu bapfa ku munsi abantu birirwa barahohoterwa ku munsi ukibaza ati mbega none burya ibingorane z'u Burundi tuzibona kumwe iyo abatwazibona kumwe twese tuba tuvuga tuti mu Burundi hariho ingorane abantu birirwa barapfa abantu birirwa barahohoterwa reka rero twicare turabe ko izo ngorane tuzibonye turabe umuti twozitorera ariko ikibonekeza nuko muri abo bavuga yuko atangorane ziri mu Burundi n'abakenyezi barimo mu gihe rero natwe tutarashika kuri iyo ntambwe y'ukubona yuko ingorane zihari kandi ngo tuzibone kumwe n'umuti kumbura uzotugora aho rero uwo muntu aradukebuye ngarutse hahandi kuri bya bindi nyene nari navuze abakenyezi turakwiye kujya hamwe by'ukuri tukabanza tukaraba mbega mu Burundi hari ikibazo hanyuma rero duce tutanga intererano yacu nk'abakenyezi tutarinze gutegwa igitsure na leta cyangwa n'umugabwe duturikamwo cyangwa ishyirahamwe dusanze twegamiye kuko urabona ko byagoranye n'amashyirahamwe hari yegamiye leta hakaba n'ayandi akora nyine iby'amashyirahamwe yategereza gukora aho rero ndabona umenga haracyariho ingorane kuko no mu bakenyezi ntitwosigane inkore ku maso haracyariho izo ngorane nagira rero nkebura abakenyezi bene wacu abari mu Burundi abari hanze tubanze twicare hamwe turabe izo ngorane ko tuzibona kumwe tureke kuja kwiha amenyo y'abatwenzi ku muhuza kandi tutabanje kujya inama twebwe nyine ngo tubanze turabe ko ibibazo tubibona cyo kimwe aho rero turacyahafi ingorane
madame Kaskazi Binani
kugira icyo turengeje ko twategeza kugira akantu turengeje ko kukunge n'abagabo bitwara tukabanza tukaraba by'ukuri ko twebwe nk'abakenyezi tubibona cyo kumwe kimwe kugira n'inyinshi tuzitangire hamwe
madame Pascal Zibinani namwe mugire icyo muvuze ku byashikirijwe na Dieudonné na Don Divin
je nibaza yuko kugira ngo abakenyezi babone ingorane cyo kimwe biragoye kubera iki hari nk'abakenyezi bakuriye mu Burundi je sinagize amahirwe yo gukurira mu Burundi mugabo hari abakuriye mu Burundi bazi amateka y'u Burundi hari abakenyezi bakuriye mu Burundi mu gihe cy'amagume yatangwe muri 93 muri za 94 babonye basaza babo baturira abo bakuranye mu mitumba imwe babonye basaza babo bafata abakenyezi bahetse abana ku migongo bakabata mu misarani babikora basaza bakabikora babona ntibagira icyo bavuga ngo bahaguruke bavugira abo bakenyezi bariko baratagwa mu misarani abo bakenyezi bariko bararenganywa abo bakenyezi rero bakuriye mu Burundi bakabona ikibi cyakorewe abandi bakenyezi mu gihe cy'amagume ntibahaguruka ngo bavugira abakenyezi hama kuri ubu akaba aribo bakenyezi bahaguruka bagafata idrapo yo kuvugira agateka kazi na muntu jewe nka Pascal Zimenani mfite ingorane mu mutwe wanjye kugira ngo numve ikigenda mu mitwe yabo bantu kuko jewe mbonye umuntu bataye mu musarane ari umukenyezi ahetse umwana bakamuta mu musarane naje ndi umukenyezi simuvugira uno munsi kabuki ejo nahaguruka nkafata drapo nkambara drapo y'umukenyezi avugira agateka kazi na muntu urumva rero biragoye kuko abakenyezi dufise kahise gatandukanye bigace binatuma tugira akazoza canke ingene tubona kazoza naho bitandukanye mugabo rero je nibaza yuko abakenyezi twumvikanye kuri kahise ku Burundi tukabona makosa yakozwe tukavuga tuti ibyakozwe byarakozwe ibibi byabaye ni ibiki nidushire ku bwoba tubivuge ibibi byabaye ni ibiki tubivuge tubwizanye kuri turabanya mu maso tubwizanye kuri tuhagarike kugerageza kwambara maske yo kuba abo tutaribo ico nico kintu cica barundi aho turi hose dugerageza kwambara maske ya hipokrizi y'uburyarya tukigira nk'amengo tuko turavugira agateka kazi na muntu kandi muri kahise ku Burundi icashize abarundi mu ngorane bamwe muri abakenyezi bari mu bashize Burundi mu ngorane basaza babo bari mu bataye abakenyezi bari bahetsa abana ku migongo babataye mu matoaleta abandi bakabaturira
ikintu gihambaye
ari bo baca bambara drapo y'abashigikiye agateka kazi na muntu biragoye kubera ntituri ko turabwizanya
ikintu gihambaye madame Pascal
kizanye kuri nk'abakenyezi hama tubone kubona akazuza ku Burundi cyo kimwe
ikintu gihambaye nuko twavuze ko abafasoni bakwiye gufata ya mbere mu migambi yose hamwe n'ivyiyumviro vyotuma Burundi bwogorora bukava mu ngorane burimwo ingorane nkuko twabivuze zatangwe kuva kera kuva Burundi bukikukira ariho habaye indyane zagiye ziraba mu myaka itandukanye igihambaye rero nuko abafasoni muri iki gihe bobo basanzwe bakunda amahoro kandi bitwararika n'ibibondo vyabo n'abagabo babo bakwiye kuja hamwe bagapfundika rumwe bakavuga rumwe kugira ngo Burundi buve mu ngorane burimwo ubu turi kumwe kandi n'undi munywanyi muri radio Ijwi rya Amerika Edouard mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro duga kwija mu kanya gato
ni icyumviro dufise abakenyezi cyangwa se abafasoni igihe bazobona yuko ingorane zishika mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere zikora kuri bo nibaza ko bazovuga bati twokora iki kugira ngo turengere byose kugira ngo turengere ibyiyumviro by'amaparti tuvamwo ibyiyumviro by'imigambwe tuvamwo n'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki ubuhoho munumenga n'imigambwe hanyuma icyo gihe u Burundi buzokogorora je ndibuka ntunga ntidumwana cyane agahinda mama yagize ndamusize ndumwana mutoya sigaye wenyine ngo rero kimbabaza ako kahise twaciyemo ntabwo kigisha abapfasoni kugira ngo barabe ukuntu borengera ibyiyumviro by'abagabo babo basanzwe bafatana mu mashati baniganira ibibanza no kugira ngo bashike ku butegetsi barabe ineza ineza kuko usanga abapfasoni cyangwa se abagore nabo ibyiyumviro byabo ari ukunigana bice bacangacangana nka kujya nyine kw'abagabo ibyo rero bituma atantuzenya ataneza igihugu cy'iwacu kiriko kiraronka vuba kuko igihugu kiza gutera imbere igihugu kiza kugira umutekano kigira abagore babona kure bagashyiraho bagapfurikiza ineza y'abanyagihugu bose na cyane cyane aribo baba barabyaye aribo baba bavunika cyane mu miryango n'ukuri baraba ikintu bokora kugira ngo bumve kumwe ikibazo cy'u Burundi hanyuma muze murebe yuko Burundi butogorora
murakoze Edouard abafasoni bubona kure abarundi bose babona kure eka bakabona ko amahoro ari cyo kintu gihambaye cyane rwose gishobora gutuma umuntu wese yishakizana n'igihugu gishobora gutera imbere turafite ubundi bunywanyi muri radio Ijwi rya Amerika Vincent mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego
turakumva duga ku ijambo
cyo no bivuga ko allo
duga kwijambo turakumva bandanya ntuhagarike
je cyo no bivuga ko nuko abakenyezi nko kwari baramutse bacyimviriye
bagerageze bashira imbere bahaye babahijambo kuko arashobora gutanga ijambo ryo gukuri kubera ko turabona ko abagabo byabananiye ibagabo bibashitse ku butegetsi nta kindi no kujyana gudutera intambara kubera ko abamama bafite impuhwe nyinshi kandi bafite impuhwe z'abagabo babo n'iz'abana baba bari barutse dufate nk'akarorero iyo umubyeyi yarabyaye umwana akamusomesha hanyuma akiga amashuri akayamara akabona umwana yinjiye mu bya politiki agapfirayo urumva umubyeyi biramubabaza kandi bikanamukomeretsa birebire rero je ndabona yuko hamwe boba ijambo abakenyezi akaba aribo baserura icyumviro nyamukuru nazi yuko n'amakungu yapfa akagirana akabyemera icyo nashikiriza cyo bari nk'icyo nibaba ijambo bagira icyo bashikirije ntibasubire gukumirwa kandi n'abigeme nabo nyene ntibabibagire kuko abigeme b'abarundi kazi nabo nyene harimo afite ijambo kandi afite icyo boterera mu gihugu cyacu kugira ngo tuve muri zino ngorane. Murakoze.
Murakoze Vincent. Ibyiyumviro bibiri bitanzwe na Edouard na Vincent abapfasoni bakwikura bakuri bakitandukanya eka n'abantu babona ko muri iki gihe batari ko bakora bikwiye kugira ngo amahoro agaruke. Reka duhe ijambo madame Catherine Mabobori mu kanya gatoya cyane gusa.
Ego ari uvuze ati yaba twabona ko ingorane ziterwa n'intambara zikora ku bakenyezi tuba duhaguruka tukagira icyo dukoze ni ukuri yaba tutabibona ntituba duhaguruka ntituba dusaba ijambo ngo tuvuge. Hanyuma umupfasoni Pascaze yari yanagarutse ngo kuri kahise ngo tukabone kumwe ni ukuri je nagira ndamubwire agende afate amasezerano y'i Arusha ayasome ku by'ukuri tutarinze tugaruka ku kabagende igihe abarundi bagenda Arusha ni ukuri nta na kimwe kijyanye na kahise batasesanguye byose barabivuze n'inyishu barazitora ahubwo inyishu nizo zagoranye gushyira mu ngiro gusa nibaza rero yuko nk'uko abakenyezi bagiye mu biganiro by'i Arusha naho twari dufise uruhara rwa burorerezi tutari mu biganiro nyezina ariko twarabonye ingene byagenda ibyo bavuga twarabyumva nicyo gituma ubu tuvuga tuti ayo masezerano y'i Arusha dutegereza kuyahagarira natwe kubera turi mubayarerekeye ingene asinywa n'ingene bayashyitseko ariho turi nicyo gituma rero tuvuga tuti ingorane ubu zasubiye tuvuga tuti mbega ingorane ubu zabaye zavuye kuki ahanini twebwe mu muhari wacu tuvuga yuko zavuye ku kutubahiriza amasezerano y'i Arusha nicyo gituma tuvuga tuti n'ubu rero ko ayo masezerano yasambutse reka turabe yuko twosubira kuyasanasana biciye mu biganiro turabe kumbura ibitagenze neza mu gushyira mu ngiro amasezerano y'i Arusha hanyuma bariho twubakira kugira ngo turabe yuko muri kazoza ibyo bintu bitazosubira. Umupfasoni Pascaze kare yavuze ngo inyishu zari zatowe ngo harabaye kugabura ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi none ubu ingorane dufise kiri hagati y'abahutu n'abatutsi ubu nta bahutu bafise ingorane nta batutsi bafise ingorane mu bahunze nta bahutu barimo nta batutsi barimo kandi tuzi neza ko nimba kumbura ubutegetsi bufiswe n'abahutu nimba ariko twubyita abahutu bose bategetse kumererwa neza ntitwategeza kubona abahutu bahunze nk'akarorero notanga none rero ubu nimba ingorane zitameze cyo kimwe n'izatumye bajya Arusha reka turabe izo ngorane zihari ubu uyi dusubire tuzicarire tugire uwo muco wo kujya hamwe kugira ingorane tuzirabire hamwe tuzitorere n'umuti hamwe aho abagabo bicaye n'abakenyezi tuvuga tuti niho tuzoba turi kugira ngo turabe yuko ibyo bashikako ejo bitazosubiza mu ndyane nicyo gituma muri ino minsi tuvuga tuti abakenyezi dutegereza kujya kuraba ibiri ko biravuga uwa Arusha si Arusha gusa ahantu hose ariko haravuga igikibazo cy'u Burundi twebwe twamatujayo iyo habaye somera ni afrike nisomeya ya East African Community abakenyezi turajayo kugira turabe ibiriko biravugirwayo ku Burundi hanyuma natwe tugira icyo duterereye.
Mwagarutse mwese ku kibazo cyo kuvugana ukuri kuri abakahise icyo kibazo nibaza ko hariho umurwi w'igihugu muri iki gihe uzoteba ugitorera inyishu ariho umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi watanguye ibikorwa byawo. Tugarutse ku bibazo byabajijwe na Edouard hamwe na Vincent nashaka namwe madame Pascaze Minani mu gice muvuze kubavuze ko n'abafasoni bakwiye kuraba kure bakagira vision kugira ngo bitandukanye n'ibikorwa bibi byo babikorwa nabo bubakanye.
Gice mvuga mu barundi hariho ubujyajya namana bisubiye
Mufasoni mababodi wavuze ko Arusha ingorane yari yatorewe Arusha hama kutubahiriza Arusha akaba ari byo byatumye dusubira mu ngorane mugabo jewe ingene ndabibona simbona yuko kutubahiriza Arusha ari cyo cyatumye haba ingorane kuko namba numvishije neza ibyo washatse kuvuga ushatse kuvuga yuko kuba son excellence yari asubiye kwipresenta kuri kandidatire muri 2015 ajyo byatumye crise jewe ngaha utawahomba sisa abagenzi twazanye kuri universite b'abarundi kazi b'abarundi nabonye guhera muri 2013 bafata amapankarte ngaha bakavuga ngo mu Burundi hariho integuro ya genocide iri kwiraba aho hari mu 2013 mu 2014 uwo mugwi w'abajene urabandanya uvuga yuko wiyamirije integuro ya genocide iri kwiraba mu Burundi jewe ndabegera ndabaza nti iyo integuro iri kwiragirirwa nande ku gisoda c'abarundi kivanze ku gipolisi c'abarundi kivanze ko muri guverinoma nubwo tuvuga ngo naba ngo ni guverinoma y'abahutu harimo abatutsi harimo abahutu mu mugambwe imigambwe yose iravanze n'amoko yose iyo genocide itegurwa nande igategurwa contre qui nibigeze bantinyishu muri 2015 aho ama manifestation yatangiye mu Burundi uyo murwi ngaha warasubiye nanone uja mu ibarabara ucuhindura imvugo aho kugira ngo uvuge ngo wiyamirije ya genocide bamwe bavuga muri 2013 na 2014 ucuhindura imvugo uvuga yuko wiyamirije manda ya excellence nkuru nziza ko uhagurukiye kubahiriza Arusha urumva rero jewe icyo nico gituma mpagarara nkavuga nti hoya ingorane ntabwo ari uko Arusha itubahirijwe hari abantu bafite agenda iri kashe mugabo bakibesha bakiyumvira yuko barundi batiyumvira icyo abo barundi batamenya nuko umurundi wo mu myaka 60 umurundi wo mu myaka 70 umurundi wo mu myaka 80 si umurundi w'ubu abarundi twaruguriye amaso abo bafite agenda ikashe rero nibayivuge bigira inzira kuko kuvuga yuko kutubahiriza Arusha ibyo bitugeje ingaha biri ntabwo ari byo iyo dari kuba ari byo uwo murwi wafata amapankarte ngaha muri Ottawa bakajya kuri parlement ya Canada bavuga yuko hariho genocide kwiyategurwa mu 2013 bagasubira mu 2014 mu 2015 bagaca bahindura imvugo ngo bashaka ko Arusha yubahirizwa ngo biyamirije manda ya nkuru nziza jewe kuri jewe no mukino hariho agenda irikashe muri iyi crise iyo agenda rero beneyo nibatubwira iriyo niyo mpamvu mvuga nti abarundi turaba beshi turaba riganya dukoresha amasonje na hypocrisy nitubwizanye kuri
ikintu gihambaye
kuri tuzaba turi ko turigirira neza tuzaba turi ko turifasha
ikintu gihambaye madame Pascazi ikintu gihambaye nuko nkuko twabivuze ku muntango abapfasoni ni baba bamaze kubona ko mu Burundi hariho umuco kutavugana kuri abarundi benshi mu biganiro twagize barakunda kwivuga nico gituma abo bapfasoni bose bakwiye kuja hamwe ikabakavuga rumwe bakashira imbere ibintu byose byoza biteza imbere igihugu ikabi ibintu byose bijyanisha abarundi byakumira na byose bakabishira ku ruhande kuko nkuko byibonekeje ibyo bintu ntibituma mu Burundi haba amahoro haraheze imyaka myinshi Burundi bwama bwaki mu ngwano ubwoko bumwe bushaka kumara bundi ni ibintu byashite kuva kenshi cyane gose reka tubandanye ariko kiganiro turi ko turafite undi munywa nyuri radio ijwi rya America Desire mwiri we neza
yego ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego je nagomba gushikiriza nagomba kubaza nti mbe ego baravuga yuko nyene abakenyezi bakwiye kubwira uruhara rukomeye mu gihugu muga rero je kibazo cangira noneho huko mbona ubukunya intambara turimo ari kugwanya nyene ivyerekeye amoko ibyo byo twamaze kubirengera je mbona batangwe kuzabaza na question nkizo yo bari systeme yo kugira ahubwo tugume turi ko turajyana inifo yi question ihari heze hazoca habone ikindi question yo kuvuga ngo ngore egalite de jare ikaba ari systeme nyene kugira tugume turi ko tubona yuko tutangana mu bihe byose ahubwo je ikintu mbona kimwe gusa mbona ko kiye guco twagwa neza hanyuma ari byo kuraba ngo abajene ngabakenyezi biki kuko mbona ibyo uca bizi ntambanyizo bari nyinshi nkubu unya turavye nkubu nk'abajene nkubu bari mu gihugu nabo bashobora kucavuga bati natwebwe dukeneye kuba duserukiwe mu ntwara natwe tugira uruhara ruboneka kandi urabona abajene nibo bakora niyo hageze ibintu biza n'ibyo beshi nibo bisunga jembe rero mbona tugumye tushira hama question nkayo onya tuzosanga ari impamvu tuzoguma turi mu njyana ibihe byose nisho nk'amapimi zirimani ko mbona abakenyezi hari igihe usanga batabaha nk'uruhara kandi n'amapimi zirimani usanga atanga ntambara ziguma zihari tanja neze hari nko ku Burundi cyimbyo cyanje cyari cyo murakoze
Desire muri demokrasi abarundi bose imirwi yose abamashira hamwe ategamye leta imigambwe urwaruka abafasoni abo bose barafise uruhara ariko abafasoni turi kumwe baragira ico babishye mu kanya ariko twanze duhi jambo rugamba mwiriwe neza rugamba muratwumva
ndabumva neza ndi mu Rwanda
yego urafite ikibazo urafite cyumviro
ni cyumviro nchaka kuvuga
yego
cyo mbona imbere na mbere nuko nabanje gushimira ubafashe umwanzuro wo guha abo nabo bapasoni ijambo
yego
kuko ari byinshi ndese byatuma hagira ikintu cyakorwa ndetse bikerekana n'isura nziza cyane ko abantu baba batabyumvisha neza ikindi navuga kuri icyo kibazo nuko mbona buriya Burundi mu myaka izagenda iza demokarasi igenda izamo cyane mu myaka izagenda iza uzasanga Burundi bubaho neza n'amakimbirane ndetse ukazaba uzaba icyitegererezo muri Afrika cyane ko batangiye gukora guha abo bapasoni ijambo icyo mbona alo
duka ku ijambo sozera
icyo mbona nuko Burundi bufite politique iri kugenda neza kuri ubu cyane ko bahaye abapasoni ijambo icyo ari cyo cyumviro cyanjye murakoze cyane Imana ibahe umugisha
urakoze nawe Rugamba Madame Catherine Mababori mugire icyo muvuze kuri bishikijwe na Desire ka n'icyumviro cyashikijwe na Rugamba mukanya gato ndafite ikibazo nashaka ko mwese ko muri babiri muhereza ko mumpe amasegonda 30 muzamukoze
ego jewe muri rusange ku byo bose bashikirije icyo nashaka kuvugushikiriza nuko ibyo kahise kacu katotubera intambami y'ukuraba muri kazoza kahise kadufashe kubaka kazoza kuko jembo numenga hariho abantu bashaka iminsi yose kuraba inyuma umugabo bifuza kujya imbere ntibikunda mu gihe ugumu werekeje amaso inyuma ugasanga bamwe bariko baraba mu mirongo irindwi na kabiri abandi bariko baraba mu 93 mu minsi idahazogira abandi baraba mu bihumbi 2015 tufatiye kuri aya makuba yabaye muri ariko araba yabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 uzosanga rero bizokwama biriko biratugora kuko umwe wese azoza araraba ibyamubabaje abigarukane abyubakireko hanyuma bimuzinganike ucisanga ntiduteye intambwe imbere rero je nifuza yuko abakenyezi aho turi hose twaraba kahise kakadufasha kakadufatira ko ariko tukaraba intambwe dutera imbere kuko n'ahandi ho tugiye tudafatije muri ibyo abarundi bazokwama hahandi ntibazokwigera batera imbere
namwe madame Pascazi
bona hirya no hino mu myaka yagiye irakomeretsa abarundi twobifatira ko gute kugira twunge abarundi bose cyane cyane ugwaruka kuko ugwaruka iminsi yose yateye ingorane ugwaruka nirwo rutatana kandi arirwo rutegereje kubaka kazoza
madame Pascazi namwe masoko na 30 mugire icyo muvuze kubyashikirijwe na Desire na Rugamba ndafite ikibazo ndabaza mwese muri babiri ngusozera
je navuga yuko kahise ni katubera isomo turabe ibyakozwe nabi hama twige twige ingene twobikora neza ntitwibagire kahise kuko kahise ça fait partie de qui nous sommes ntidushobora kuvuga ngo twibagire kahise hoya niturabe kahise turabe ibyo abasokuru n'abazee bacu bakoze nabi tubyigireho hama dufate decision zitandukanye nizo bafashe hama ikindi nagomba gusaba nuko abarundi nidushire mu mitwe yuko Burundi no bwacu twese nubw'abahutu nubw'abatutsi nubw'abatwa turi kondaneye kubana hamwe rero nitubondere inyishu turabe ibyagenze nabi muri kahise turabe ingene twobikora différemment kugira
ngusozera madame Catherine Mabobori ivyashiki Burundi kuva mwa kuheze byari gushora kwirindwa abarundi bari gushora kuja hamwe bakavyumvikana biciye muri politique batarinze gutana mu mitwe amasogona mirongo ine
byari gushoboka kuko hari n'abarundi n'abanyamahanga batandukanye abarundi barabigiyemo eka n'abagenzi incuti z'Uburundi ziraza ziradufasha ariko birananirana byari gushobora byari gushobose yuko ibintu bitageraho bigeze ubu uyu
nibaza
rero yuko nibaza ko kugwa si byo bibi ariko kutabyuka nico kizi
madame bakanya karagiye
harabaye ingorane turashobora kwibyukiranya aha rero niho nashaka guhamagarira uruhara rw'abakenyezi
madame
turabe ingene twibyukiranya dufashe abarundi kuva mu ngorane barimo
madame Pascal Zibinani ivyashikiye Burundi byari gushobora kwirindwa bigaca mu biganiro ikabakumvikana bice muri politique aho gutana mu mitwe ubuzima bw'abantu bukasigara
ego byari gushoboka iyo abarundi twumva yuko uburundi ari ubwacu twebwe nk'abarundi ingorane mbona yuko ari uko hari abarundi bizeye abanyamahanga bakumva ko amakungu azoza kuba inyishu yabo nitwumve ko igihugu ari icacu ingorane ari iyacu nahacu gutora ingorane ego byari gushoboka twumva ko igihugu ari icacu n'ingorane ari twe tugomba kubitorera inyishu
madame Pascal Zibinani ndabashimiye cyane rwose madame Catherine Mabobori ndabashimiye cyane rwose namwe ingenieur ndabashimiye cyane rwose ku gikorwa gikomeye mwakoze turabashimiye namwe madame Fatou Karara mwegeranije ikiganiro turashimiye abanyamanyi radio ijwi ry'Amerika turashimiye abantu bose baduteye akamo bakaduha ibyimvuro byabo turashimiye kandi n'abanyamanyi bose bakunda iradio ijwi ry'Amerika mukanya ibiganiro byacu birabandanya mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.